From the conference center,
it's a conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang ika 181 tunga sa tuigan kag pangkibluan nga pagsinapos ang simbahan ni Kristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga nagpamulong nga ginpili alin sa mga authority kag pangkabilugan nga opisyalis ang simbahan. Kag ang musika sa sing session igatag sa ka primary choir upod ang mga kabataan halin sa Pleasant View kag North Ogden, Utah. Ining pagwaragwa ginahatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman ang pagkopya, pag-record, transcription o anuman ang paggamit sing programa nga wala sing ginsulat nga panugot inadumilian. Si Presidente Dieter F. Ockdorp, ikaduhang maglaygay sa unang pangulan sa simbahan, ang magadumala sa sining sesyon.
Dear brothers and sisters,
mga kauturan, ginaabi-abi namon kamo sa ikaduhang sesyon sa ika 181 tunga sa tuigan kag pangkabilugan nga pagsinapol sa simbahan ni si Kristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangulo sa sining pagsinapol nagpangabay nga ako magdumala sa sining sesyon. Inatamyaw namon ang tanang nga nagatambong o kon nagapakigbuylog pinaagi sa telebisyon, radyo o kon internet. Kag sa madamo nga mga nagalantaw sa mga stake center sa nanarisari nga mga duog sang kalibutan kundi ang pagsinapol ginadala pinaagi sa satellite transmission. Ang musika sining sesyon igatag sa isa ka primary choir upod ang mga kabataan halin sa Pleasant View kag North Ogden, Utah sa idalom sang direksyon ni Sister Banya Y. Watkins upod kay Linda Margetts sa organo. Ang choir magabukas sining mga pagpangalagad sa pag-amba sang God's Daily Care kag I Thank Thee, Dear Father. Ang pangbukas nga pangamuyo dahil gahalad ni Elder Yun Yung ko sang kapituan. Masunod sa pangamuyo, ang choir mag-amba sang families can be together forever.
Rising sun.
our beloved Father in heaven.
Inalangnamon nga Ama sa langit. Nagapalapit kes mi sa imo. Nga may pagkapos pakubos kag pagkasalamat sa madamo nga mga bugay nga ginhatag sa amon mga kabuhi. Nagapasalamat kami sa imo anak nga si Jesus Kristo kag sa iya pagpasag-uli nga sakripisyo. Nagapasalamat man kami sa ebanghelyo nga ginpanumbalik sa sining dispensasyon. Agud nga kami may ihibalo kag pananaw sa walay katubtuban kung paano makabalik sa imo kung kami mga matarong. Nagaololopod kami sa ining matahom nga conference center kasi mga madoog sa kalibutan agon magpamati sa imo mga alagad nga magapamulong karon. Palihog nga bugayan mo kami nga mabuksan ang mga tagipusoon nga magpamati hindi lamang sa amon dalonggan amang sa amon man tagipusoon nga mababakod ang amon pagpamatuod kang amon pagtuo. God, kami mangin mas maayo ang mga tao. Pinasay, nagapasalamat kami sa mga choir nga ginambas ang imo mga kaanakan. Palihog nga bugayin ang mga kabataan nga sila makahinomdom sining adlaw sa ila kabuhi nga maabot. Nagapangamoy mo kami ng mga bugay na mayara sa imo propeta nga si Presidente Monson kag sa mga dungganon niya nga mga manuglaygay kag sa mga sa 12 ka mga apostoles nga ang ila pag-alagad magpasulong sa ginharian sa sining kalibutan kag magdala sa madaong mga tao nga magkadto sa imo. Agud nga sila makatamasa kag magululupod sa sining kabuhi. Ini tanan ginapangayo namon sa ngalan sa imo anak si Jesus Kristo. Amen.
I am a family.
President Henry B. Eyring.
Si President Henry B. Eyring karon magapakilala sa pangkabilugan ng officialis kag mga Area 70 sa simbahan para sa nagasakta ng buto. Pagkatapos malipayan kita ng magpamati kanda Elder David A. Bednar kag Elder Neil L. Anderson sa quorum sa napulugduwa ka mga apostoles. Sila pagasundan ni Elder Ian S. Ardern sa kapituan. Presidente Eyring.
It is proposed.
Inapanugyan ini nga aton sakdagon si Thomas Spencer Monson bilang propeta mananan-aw kag manugbugna kag presidente sang ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Henry Benyon Eyring bilang unang manuglagay sa unang panguluhan kag si Dieter Friedrichs Ochterp bilang ikaduhang manuglagay sa unang panguluhan. Yadtong nagapabor ipakita ini. Yadtong nagasupa kon mayara ipakita ini. Inapanugyan ini nga aton sakdagon sanday Boyd Kenneth Packer bilang presidente sang quorum sang napulugduwa ka mga apostolis kag ang mga masunod bilang mga katapos sinang quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, kag Neil Anderson. Yad tong mga nagapabor palihog ipakita ini. Kung may nagasupak sarang ipahibalo. Inapanugyan ini nga itong sakdawon ang mga manuglaygay sa unang panguluhan, kag napulugduwa ka mga apostolis bilang mga propeta, mga mananaaw, kag mga manugbugna. Ang tanan nga nagapabor palihog pakita ini. Kung mayara nagasupak sa amuman nga pagpakita. Si Elder Claudio R. M. Costa, ginbuyan bilang katapo sang panguluhan sang quorum sang kapituan. Yadtong sarang magboylog sa amon sa buto sang pagpasalamat, palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon si Elder Tad R. Callister bilang katapo sang panguluhan sang kapituan. Ang tanan nga nagapabor, palihog ipakita ini. Yan tong nagapamato kon mayara. Inapanugyan ini nga buya naton sanday Elders Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt, kag Cecil O. Samuelson bilang makatapos ang unang kurong sa kapituan, kagabigon sila bilang emeritus ng mga general authority. Inapugyan mga buya naton sanday Elders Won Yong Ko, Lowell M. Snow, kag Paul K. Sibrowski bilang makatapo sa ikaduhang kurum sang kapituan. Yan itong mga luyag magbuylog sa amon sa pagpasalamat sa sining mga kauturan para sa ila pinakamayong pag-alagad, palihog ipakita ini. Sanday Elders Ralph W. Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Manchos, kag J. Willard Marriott Jr., ginbuyan bilang mga Area 70. Inapanugyan ini nga sila pag-atag sa butos ang pagpasalamat para sa iladalayawon nga pag-alagad. Ang tanan nga nagapabor, palihog ipakita ini. Inapanugyan nga aton itibong ang iban nga mga general authority, mga Area 70, kag pangkabilugan ng pangulong sa auxiliary nga sa karon natukod. Iyan tong nagapabor, palihog ipakita ini. Iyan tong nagasupak sarang man magpakita sini. Presidente Monson, sa akong ikasarang magtalupangod ang pagbuto sa conference center ng inkabugusan. Salamat mga kauturan sa inyo nagasakdag nga buto, sa inyo pagtuo, kagdebosyon, kagpangapangamuyo. Karon malipayan kita magpamati kay Elder Bednar.
As we study, samtang ginatunan, ginahibalo, kag ginatuman naton ang Ebanghelyo ni Jesucristo, masaming ang magpadasa pagtudlo, bana-banaa, halimbawa ang mga leksyon sa aton mahibalaan na hanungod sa espirituhan ng mga uluhanon. Halin sa unay, hanay nga importang hitabo samtang pugusan sa ebanghelyo sa manluwas gin panumbalik sa ulihing mga adlaw. Sa sagradong kakahuyan, nakitaan nga kagna istorya ni Joseph Smith ang amay wala katapusan kag si Jesus Kristo. Wala sa iban pa nga mga butang si Joseph na kaibalo sa matuod nga kinaiyasang uluhang Dios kag pagpadayon nga bugna. Ining mataas nga bugna nagsugod sa dispensasyon kag kabugusan sa mga panahon kag isa mga tandang mga hitabo sa kasaysayan sang kalibutan. Pagkalipas ang adlaw at tatlo katuig bilang sabat sa mabaskong pamangawi sa gabi sang September 21, 1823, ang hulot ni Joseph na puno sang kasanag, tubtub ini mas masanag pa sa kaudtuhan. Isa ka personahe kag nagpakita tupad sang iya katrig tawag batanon sa iyang ngalan, nagpahayag siya isa ka mensahero na ginpadala halin sa atubang sang Dios iyang ngalan amo si Moroni. Tulina niya si Joseph Smith na hanungod sa pag-abot sang libro ni Mormon kag dayon ginkutlo ni Moroni halin sa libro ni Malakay sa daan nga testamento nga may dutay nga pagkatuhay sa inam balanan nga gamit ni King James nga version. Kag siya nagatanom sang mga tagipuson sa mga anak sang mga saad ng ginhimo sang mga amay kag mga ulikid sa mga tagipuson mga anak kag ang ilamay kag kon indi gani ang bugos nga kalibutan lubos gid di mapuslan sa iya pag-abot. Ang mga panuli ni Moroni sa batang propeta sa uling nakalakip sang duha kanaunang mga tema. Una, ang libro ni Mormon, kag ang mga pulong ni Malakay, nga nagtagna sa papel ni Elijah sa pagpanumbalik. Sa tanan nga mga butang, naging tuad sa mga Diyos paagi sa baba sang tanan nga iabala ang mga propeta halin sa ginsiguran sang kalibutan. Yan ang paunang mga hitabo sa pagpanumbalik na nagpakita sa hustong paghangop na anungod sa uluhang Diyos. Nagpatalupangod sa importante sang libro ni Mormon kag nagpaabot sang buluhatong pangkaluwasan kag panghitaas angay sa nagapangabuhi kag nagtaliwan. Ini may inspirasyon nga si Elijah nga pagpasunod makatudlo na hanungod sa mga butang espirituanon nga pinakaimportante sa Dios. Ang akon may sayin na nagatumod sa pagpangalagad kag espiritu ni Elijah nga gintagna ni Moroni sa naunang mga panulin niya kay Joseph Smith. Mabasko ko nga napangamuyo ang bulig sang balaan nga espiritu. Si Elijah isa ka propeta sa daan nga testamento kundiin paagi sa iya ginhimo ang bantog nga milagro gintakpan niya ang kalangitan kag wala sing ulan nga nagtupa sa dumaan nga Israel sa tatlo kag tunga ka tubig. Ipamuad niya ang kalanon sa sang isa ka balo nga babae ipabangon ang isa ka batang lalaki halin sa pagkapatay iya nagtawag sang kalayo magpanaog halin sa langit bilang paghangkat sa mga purita ni Baal. Pagkatapos ang pagkalibutan nga pag-alagan ni Elijah siya nagkayab sa buhay padulong sa langit kag nangin binago sang Dios. Naibala naton halin sa uling hadlaw nga ang bugna ni Elijah nagupot sang nagahugpo nga gahom sang Melchizedek Priest ang pinakaulihing propeta nga naghimo sini sa wala pa ang panahon ni Jesucristo. Ang propeta si Joseph Smith nagpaatag ang espiritu gahom kag palangakoan ni Elijah amo nga kamo may gahom nga maghupot sang yabi sang kabugusan sang Melchizedek Priesthood kag magbaton sang tanan nga mga ordinansa sa nalakip nga nalakip sa kaharian sang Dios. Si Elijah naglakpakita upod kay Moses sa bukid sang Transfiguration kag nagatag sining authority kanday Peter, James kag John. Si Elijah liwat nga nagpakita upod kay Moses kag iban pa sang April 3, 1836 sa templo sang Kirtland kag naghatag sang amuman nga mga yabi kanday Joseph Smith kag Oliver Cowdery. Ang kasulatan nagasulat nga si Elijah ang propeta nagtindog sa atubang na day Joseph kag Oliver kag nagsiling. Yari karon ang panahon lubos nga nagabot nga ginasambit paagi sa baba ni Malakay. Nagasaksi nga siya, Elijah, dapat ipadala sa wala pa magabot nga bantog nga pagkakulugmat nga adlaw sang Ginoo agud magpaulikid sa mga tagipuson sa mga amay sa mga anak kag mga anak sa mga amay kay base ang bugos nga kalibutan magahampason sang ilak isa ka sumpa busa gintoga sa inyo ang kamot sang yabi sining dispensasyon kag paagi sa sini may balaan ninyo nga ang bantog pagkakulugmat nga adlaw sang Ginoo malapit na yara nagani sa mga ganha. kinabuhaan. Ang pagpanumbalik sang nagahugpong awtoridad ni Elijah sang 1830 kinahanglanon agud maghanda sa kalibutan para sa ikaduhang pagkarisang manuluwas kag magsugod sang isa kadakong pagduga kag kalibutanhon nga pagkakuluyag sa pagpangita sang kasaysayan pang panimalay. Ang propetang si Joseph Smith nagpahayag, ang pinakadakong responsibilidad sa sining kalibutan nga ginbutang sang Dios sa aton among magpangita sang aton nagtaliwan. Bangod ini nagakinahanglan nga ang nagahugpong agahom dapat yara sa aton mga kamot agud maghugpong sa aton mga anak kag sa aton nagtaliwan para sa kabugusan sang dispensasyon sang panahon. Isa ka dispensasyon agud matuman ang mga saad nga ginhimo ni Isu Kristo sa wala pa sadsaran sang kalibutan para sa kaluwasan sang tao. Gani ang Dios nagsiling, ipadala ko sa inyo si Elijah ang propeta. Si Joseph nagduga nga nagpaathag, apang ano ang tuyo sang pagkari ni Elijah? Ukon paano ini matuman? Ang mga yabi igadulong ang espiritu ni Elijah magkari, ang ebanghelyo pagatukuron, ang mga santos ang Dios pagatipunon, ang Zion igapasad, ang mga santos magataklad bilang mga manuluwas sa bukid Zion. Apang paano sila mangin manuluwas sa Bukid Zion, pinaagi sa paghimo sa mga templo, kag pagpadayon, kag pagbaton sang tanan nga mga ordinansya, sa luyo sang tanan nila nga nagtaliwan ngan mga katigulangan kagyari, dirik amo ang kadena nga magabugkos sa mga tagipuson sa mga amay sa mga anak, kag mga anak sa amay nga magatuman sa misyon ni Elijah. Si Elder Russell M. Nelson nagtudlo nga ang espiritu nila ay isa ka kapagpakita sang balaan nga espiritu nga nagapamatuod sang Dios noon nga kinaiya sang panimalay. Ining tuhay nga impluensya sang balaan nga espiritu magabuyok sa katawhan agud magkilala, magdokumento kag makahamuot sa ila katigulangan kag makatapos sang panimalay angay sa naglipas kag karon. Ang espiritu ni Elijah nagatandog sa katawan nga yara sa sulod kag sagwa sang simbahan. Apang bilang mga katapo sang ginpanumbalik nga simbahan ni Kristo, mayara kita sang kasugtanan nga responsibilidad agud pangitaon ang aton mga katigulangan kag maghatag para sa ila sang makaluluwas nga ordinansya sang ebanghelyo. Sila nga kita di kaupod indi sarang mahimo nga lubos. Kag kita di kaupod ang aton nagtaliwan indi man sarang mahimo nga lubos. Tungod sining mga rason kita nagabuhat sang pagpangita sining kasaysayan pang panimalay paghimo sa mga templo kag magatuman mga ordinansya para sa iban tungod sining mga rason si Elijah ginpadala agon magpanumbalik sang nagahugpong awtoridad nagabugko sa duta kag sa langit. Mga dito ginan kita sang Ginoo nga bulaton sang kaluwasan kag pangpangitaas nga pagpaiway sa pugos nga kalibutan luwas nga paghampas sang isa ka sumpa sa siya magkariliwat ini aton katungdanan kag dako nga bugay. Ginaagda ko karon pagtalumpangod sang batan-on nga mga kababayan kag malalaki nga nagatubo nga henerasyon samtang ginatumod ko ang importansya sang espiritu ni Elijah sa inyong mga kabuhi karon. Ang akon mensahe gintuyo para sa kabilugan sang simbahan apang pinasulabi para sa inyo. Madamo sa inyo ang nagahuna-una nga ang kasaysayan pang panimalay nga buluhaton unang ginbuot sa mga mastigulang nga mga tawo apang ako nakaibalo nga wala sing edad nga ginlaragway sa kasulatan o kon panulin nga ginapasundayag sa mga lider sang simbahan nga nagadumili sining importanteng pag-alagad sa hamtong nga mga maedad. Kamu mga anak sang Dios, mga anak sang kasugtanan kag mga manugtukod sang kinarian. Indi kamu dapat maghulat tubtub malabot ninyo ang gintalana nga edad. Agud tumanon ang responsibilidad ninyo sa pagbulig sa buluhaton sang kaluwasan para sa panimalay sang tawo. Ginhatag sang Ginoo sa aton panahon ang dalayawon nga mga galamiton nga mga sarang magpahibalo sa inyo na hanungod sini kag magpapalangga sining buluhaton nga ginpaiglab sang espiritu ni Elijah. Halimbawa ang family search isa ka tinipon sang mga tala kuluan kag mga serbisyo nga maapos gamiton pinaagi sa kaugo inagolang galingon nga computer kag nananasari nga mga handheld devices ginadisenyo agud buligan ang katawhan nga makatukib nga makadokumento sang ila panimalay nga kasaysayan ining mga kaluhaan yara man sa mga sentro sang pangpanimalay sa makit-an sa madamo nga building sa aton simbahan sa bilog nga kalibutan. Ini indi matabuan lamang sa families sa isa ka mga gamit nag-abot sa isa ka tion nga ang batan-on nga katawhan na anad gid sa malapad nga dulunan sa impormasyon kag mga teknolohiya pang pakigogyon. Ang inyong mga tudlo na hanas agon mag-text kag mag-tweet, agon mapadasig kag mapaabansi ang buluhaton sang Ginoo, hindi lamang agon makipag-ugyon sing baday sa inyong mga abyan. Ang mga kahanasan kag kaalam nga makit-an sa tunga sang aton batan-on sang nga katawhan karon, among isa ka paghanda agon mag-amot sa buluhaton sang kaluwasan. Ginaagda ko ang batan-on nga mga katawhan sang simbahan agon magpanuto, maghanungod kag magbatyag, pabatyagan ang espiritu ni Elijah. Ginapadasig ko kamo agon magtuon, magpangita sang inyong mga katigulangan kag maghanda sang inyong mga kaugalingan agon magtuman sang bunyag para sa iban nga balay sang Ginoo para sa inyong nakaliwat nga nataliwan kag ginasugyot ko kamo agon magbulig sa iban nga katawhan sa pagkilala sang paniwalay nga mga kasaysayan samtang kamo na magsabat sa sining pangagda may mga pagtuo ang inyong tagipan magaulikid sa inyong mga amay ang mga saad kay Abraham, Isaac kag Jacob igatanom sa inyong mga tagipusoon ang inyong bugay patriarchal upod nga ginpahayag nga linahi magaangot sa inyong upod sa sining mga amay kag mangin mas makuhulugan sa inyo ang inyong pagpalangya kapag pasalam sa inyong katigulangan magadugang ang inyong pagpamatuod kag pagkahaylo sa manuluwas mangin madalom kag magapabilin. Kag ako nagasaad nga kamo pagaamligan batok sa nagabaskog nga impluwensya sang kaaway. Amtang kamo nagapakigboylog, nagapalangga sa sining sagradong buluhaton, kamo pagaamligan sa inyo pagkabatanon kag sa inyo bugos nga kabuhi. Mga ginikanan ka mga leader, palihog, buligi ang inyong mga anak, kag mga batanon, agod matuto, kag makaagi sa espiritu ni Elijah, apang palihog, hindi pagpasubrahi, pagpatalana, sang ilabuluhatan, o kung maghatang tuman, kasubra ka mga detalyadong impormasyon, o kung paghanas. Agdahang mga batanon, nga katawhan, nga magtuki, magtilaw, kag manuto, sa ila kaugalingon. Ang bisan sino nga batanon, sarang magbuhat, sang akon, ginapanugyan, paagi sa paggamit sang mga programa, sa mga family search, .org/LDS youth. Ang mga panguluhan sang quorum sa Aaronic Priesthood kag klase sa young women sarang makabuhat sang isa ka importanteng papel sa pagbulig sa tanan nga batan-on nga mangin anad sining naunang mga kuluhaan. Ang batan-on nga katawan mas labing kakinahanglan nga mangin manugpanuto nagabuhat kag diri sila makabaton sang dugang kakpawa kag ihibalo pinaagi sa gahom sang balaan nga espiritu kag hindi lamang wala nagahilok sa mga estudyante nga naunang kinapahulag. Mga ginikanan kag malugin, matingala gid kamo kung daw ano ka kadasig ang iyong mga anak kag batan-on nga simbahan sa simbahan, mangintuman batid sa sining galamit sa matuod may balaan ninyo halin sa sining batan-on katawhan nga nanungod sa epektibong paggamit sa sining kuluhaan. Ang batan-on dako gid nga makabulig sa mas tigulang mga tao sa di masulhay o kung nahadlok sa teknolohiya o kung hindi anad sa family search. Isipon man ninyo ang madamo ninyo nga bugay samtang ang batan-on nga katawhan magdiboto kag mas madamo nga tion sa kasaysayan nga magpanimalay nga buluhaton pagpalagad sa templo kag yutay nga tion sa video kag nga mga hampang internet kag Facebooking santay Troy Jackson, Jaron Hope kag Andrew Allen mga nagahupot sang Aaronic Priesthood kag gitawag sang inspiradong bishop agud maghubon sa isa ka klase sang kasaysayan pang panimalay sa ila ward. Ining batan-on nga mga lalaki representante sang madamo sa inyo sa ila pagkaluyag nga manuto nga kagmaghandom sa pag-alagad si Troy nagtuad. Naandan ko ang magkanto sa simbahan kag maglingkod lamang dito. Apang karon natukiban ko ang kinanglan ko nga magpauli nga magbuhat sang isa ka buta sarang kita tanan maghimo sang kasaysayan sang pangpanimalay. Si Jaren nagpahayag nga samtang natun-an niya ang mas madamo nanungod nga kasaysayan pangpanimalay natukiban niya nga ang mga inindi lamang mga ngalan apang matuod nga mga katauhan nangin dugang agdugang kagdugang ko ako nakunyagan nga pagpadala sa ngalan sa templo. Si Andrew nagkomentar, gindala ko sa kasaysayan pang panimalay ang isa kapag palangga, kapag sikawala ko na ibalaan nga ako, maipautwas. Samtang ko naghanda, kada si mas pagtulo, masami ako ginaduso sang balaan ng Espiritu agud, maghulog, kag magtilaw sa pila ka pinakamaagi, tudlo sa leksyon. Sang una ang kasaysayan pang panimalay, isa ka pang makakululba nga butang apang sa pagbulig sang Espiritu, nasarangan ko ang pagtuman sang akon palangakuan, kag magbulig sa madamo sa amon ward. Palangga ko nga mga kauturan, ang kasaysayan sa pang panimala hindi lamang makaluluyag nga programa o konhilimuon nga ginatibuong sang simbahan apang ini isa ka importanteng bahin sang buluhaton sang kaluwasan kag panghitaas. Kamu ginhanda sa sining panahon sa pagpalambo sa ginarian sang Diyos. Yari kamu karon sa kalibutan agon magbulig sa sining mahimayaon nga buluhaton. Nagamapatuod ako nga si Elijah nagbalik sa kalibutan kag nagpanumbalik sang sagradong nagahugpong nga otoridad nagasaksi ako nga kun anuman ang ginbug ko sa duta sarang mabug ko sa langit kag nahibalaan ko nga ang batan-on nga nagatabo nga nagtubo nga henerasyon mayara gid sang isa kayabing papel nga tumanon sa sining dako nga buluhaton. Ako nagasaksi gid sa ngalan sagrado nga ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.
Samtang nagatulog kita sa mga mata sang isa ka bata, makita nato ang kasubong nato nga anak sang Dios nga lalakon babae nga kaupod naton sa primortal nga kabuhi. Ini isa ka pinakamataas nga pribilehiyo sang bana kag asawa nga sarang mga anak agud maghatag sang kabalitanhon nga mga lawas pa sa sining mga anak espirituhanon sang Dios. Nagapati kita hanungod sa mga panimalay kag ang mga kabataan. Kung ang bata na tao sa isa ka ba na kag-asawa, sila nagatuman sa bahin sang plano sang langit nun nga amay sa pagdala sang kabataan sa kalibutan. Ang Ginoo nagsiling, ining akon buluhaton kaghimaya ang magpanahabo sang immortalidad kagkabuhing walay katubtuban sang tao. Sa wala pang immortalidad, dapat nga mayara sing mortalidad. Ang panimalay ginbuot sang Diyos. Ang mga panimalay sentro sa plano sang aton langit nga amay diri sa duta kag ang pagdulong sa mga walay katubtuban. Pagkatapos again paupod si Adan kag si Eva sa pag-asawahay ang makasulatan mabasa. Ang Diyos nagpakamaayo sa ila kag ang Diyos nagsiling sa ila mangin mabungahon kag magpamuad kag magpuno liwat sa kalibutan. Sa aton panahon ang mga propeta kag pusulis nagpahayad ang unang sugo nga ginsahatag sang Diyos kay Adan kag Eva nagpatungod sa ila ikasarang nga mangin ginikanan bilang na kag-asawa. Ginapahayag namon nga ang sugo sang Diyos sa iyang mga anak nga magpamuad kag magpuno liwat sang kalibutan padayon nga nagapabilin. Ining sugo wala malimtan o kung ginabaliwala sa ang simbahan ni Jesus ni Hesukristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Tuman gid ang amon pagkasalamat sa dako nga pagtuo nga ginapakita sa mga bana kag mga asawa, labi na sang aton mga asawa sa ila pagkaluyag nga may mga kabataan. Kung saan o magpanganak, kagkumpila ang panganakon, ang mga ini pribado nga mga pagpamatod nga pagahimuon sa tunga sang isa kabana kag-asawa kag-sang Ginoo, ini sagrado nga mga desisyon. Mga desisyon nga dapat himuon upod ang bunayag nga pangamuyo kagbuhaton sang may dako nga pagtuo. Madamo na nga tuig naglegasi si Elder James O. Mason sang kapituan nagpaambit sining istorya sa akon ang pagkabunag sang amo ni kaanom nga anak isa ka di makalimtan nga inagihan. Samtang ako naglantaw sa sining matahom kag bag-o nga babaeng anak sa nursery pagkatapos gid lamang nga nabunag maatag ko nga nabatian ang isa ka tingog nga nagpahayag mayara pa sing isa kag ini mangin isa ka lalaki. Di mapainuino, mapapainuinuhon, ako nagdalagan, balik sa higdaan sa ako na asawa nga lubos ang kalapyo kag ginambalan siya sang maayong balita. Yadto di gid husto sa panahon sa akon bahin. Mga tinuig nga ang mga Mason naghulat sa pag-abot sang ikapito nila nga anak. Sang ulihi, pagkatapos ng walo katuig, ang ikapito nila nga anak na tao. Isa ka jutay nga anak lalaki. Yari sila pagkatapos sang 37 anyos nga nagligad. Sang nagligad nga Abril, si Presidente Thomas S. Monson nagpahayag. Kundin kaisa ang matalaksan sang simbahan ka ang talaksan sang sosyedad kalabanan nga magkaanggid. karon mayara sang malapad nga pagkatuhay sa tunga naton kag ini padayon nga nangin mas malapad paged ang manluluwas ang katawhan naglaragway sa kaugalingon nga bilang yara sa kalibutan apang indi iya sang kalibutan kita sarang man nga yara sa kalibutan apang indi iya sang kalibutan samtang ginatamay naton ang di matuod nga mga konsepto kag mga panudlo kag magpabilin nga matuod sa sinanggin sugo sang Dios. Madam sing tingog sa kalibutan karon nga nagapakadyutay sang importansya sang mayara sing mga kabataan ukon nagapanugyan sa pagpadugay ukon pagkadyutay sang kabataan sa isa ka panimalay. Ang akon mga anak nga babayi bago lang nagpahibalo sa akon sang isa ka blog nga ginsulat sang isa ka Kristiyanong Iloy indi sa aton pagtuluhan nga may lima ka mga anak. Nagkomentan siya, ang magdako sa sining kultura ini labing mabudlay ang magkuha sang pananaw halin sa Biblia na tungod sa pagka Iloy. Ang mga kabataan ginatala nga yara sa idalom sang kolehiyo patod nga sa idalom sang biyahe sa kalibutan sa idalom sang makasarla nga pagwa sa gabi sa imo luyag sa idalom sa paghanas sang imo lawas sa gym sa idalom sang anuman nga trabaho nga yara sa imo kun ginalauman mo nga makuha dahil siya nagdugang. Ang pagkailoy indi isa ka huyog ini isa ka palangakuan. Wala ka mo nagatipon sang kabataan bangod natukiban ninyo nga sila mas matahom sang sa mga selyo. Ini indi isa ka buta nga himuon kun kamo may panahon nga sarang may isalot. Ini amo nga ang Dios naghatag sa inyo sang panahon para diri. Ang mayara sing maggagmay nga kabataan hindi mahapos. Madamo ang mga adlaw nga ini mabudlay gid. Ang isa ka kabataon nga Iloy ang nagsakay sa isa ka bus nga upod ang pito ka mga anak. Ang driver sang bus nagpamangkot. Imo bala ang tanan nga ini ukon ini isa ka picnic. Akon ini sila tanay ang sabat niya kag ini indi isa ka picnic. Samtang ang kalibutan nagadugang sa pagpamangkot, imo balatanan ang mga ini. Salamat sa pagtuga sa sulod sang simbahan, sang isa ka pala silungan para sa mga pamanimalay, kundiin ginapadunggan ka ginatabangan natun ang mga Iloy nga may mga kabataan. Sa isa ka matarong amay, wala sing nagakaigko nga mga pulong agod magpautwas ang pagpasalamat kag pagpalangga nga iyan nabatyagan para sa di matakos nga dulot sang asawa sa pagbunag kag pagatipan sa mga kabataan. Si Elder Mason na isa pa kan inagihan pila pa lamang kasimana pagtapos ang iya kasal nga nagbulig sa iya sa pag-una sang iya mga responsibilidad sa iya panimalay siya nagsiling. Si Maruka gako nagpangatarungan nga agod makatapos ako sa pagka-doktor ini nagakinanglan nga magpabilin siya sa pagtrabaho. Bisan nga ini indi namon luyag ang kabataan mag-abot sa ulihi. Samtang nagabasa sang church magazine sa puluyan sang akon mga ginikanan, nakinan ko ang ginsulat ni Elder Spencer W. Kimball. Sadto katapos sang quorum sang napulugduha ka mga apostoles nga nagapatalopangod sang mga responsibilidad nga nakaangot sa pag-asawahay. Suno ka Elder Kimball ang isa ka sagradong responsibilidad amo ang magpamuad kag magpuno liwat sang kalibutan. Ang puloyan sang akon mga gikanang malapit sa Church Administration Building. Gidayon ako nga naglakat padulong sa mga opisina kag 30 minutos pagkatapos ko mabasa ang iya sinulat nasapan ko ang akon kaugilingon nagalingkod sa atubang ni Elder Spencer W. Kimball. Ini indi mapos nga himuon sa karon nga panahon. Ginpaatag ko nga luyag ko ang mga isa ka doctor. Wala sing iban nga paagi kundi ang magpadugay sa amon panimalay. Elder Kimball, mapainumuron nga nagpamati kagdayo nagsabat sa mahinay nga tingog. Brother Mason, luyag balas ang Ginoo nga lapason mo ang importante niya nga sugo agud lamang nga mangin isa ka ka doctor. Sa bulig sang Ginoo, sarang ka nga may panimalay kag mangin isa ka doctor sa gihapon. Diin ang imo pagtuo. Si Elder Mason nagpadayon, ang amon subang nabunag ko lang sa isa ka tuig ang nagligad. Si Marika gako nang abudlay sang tuman kag ang Ginoo nagbukas sang maganaan sang langit. Ang mga Mason ginbuyagan pa sang duha kadugang nga mga anak bag-o siya nagtapos sa pagka-doktor apat ka tuig ang nagligad. Sa palibot sang kalibutan, panahon ini sang walay kapaturan sa ekonomiya kag kwarta sang nagligad. Sang nagligad nga Abril, nga pagsinapol si President Thomas S. Monson nagsiling, kung kamo nagakabalakan hanungod sa pagsustento sa kwarta sang inyo asawa kag panimalay, liyago kamo pasaligon nga wala sing kahuyanan, ngang isa ka magtiyayon, nagakinot kag nagatipon. Kalabanan nga sa sining mga panahon nga kamo mangin ululupod nga masuod samtang manuto kamo sa pagsakripisyo kag maghimo sa mabudlay nga mga desisyon. Ang nagadulot nga pamangkot ni Elder Kimball, diin ang inyo pagtuo nagapadangop sa aton sa balaan nga mga kasulatan. Indi sa Harden sang Eden nga si Adan kag si Eva nagpanganak sang ila subang. Nagtaliwan sa Harden sa Adan kag si Eva nagsugod sa pag-uma sang duta. Si Adan naghulid sa iya asawa kag siya nagpanganak. Anak nga mga lalaki kamabay kag naghulag sa pagtuo. Sila nagsugod sa pagpamuod kag sa pagpuno liwat sa kalibutan. Indi sa puluan nila sa Jerusalem nga may bulawan, pilak kag malahalon nga mga buta nga si Lehi kag si Saraya nagbuhat sa pagtuo, nagpanganak sila sa mga batang lalaki nga sanday Jacob kag Joseph iniindito sa kalasangan. Si Lehi naghambal sa anak niya nga si Jacob bilang ang subang ko sa mga panahon sang akon pagantos sa kalasangan. Sila nagsiling nahanood kay Joseph, ikaw, ginbunag sa kalasangan sang amon mga kakpipitan. Hoo, sa mga panahon sang amon pinakadako nga kasubo, ang imo ilo nagdala sa imo. Sa libro sang Exodus, ang isa kalalaki kagbayo nag-asawahay, kag naghulag sa pagtuo, nakaanak sang isa kalalaki. Wala sing nagaabi-abi nga tanda sa tubang nga ganhaan agud ipasundayag ang iya pagkabunag. Gintago nila siya bangod ang Pharaoh nagmando nga ang kada subang nga lalaki sang taga-Israel dapat ihaboy sa suba. Nahibal na niyo ang padayon sang istorya, ang lapsag mapinalanggaon nga ginhigda sa Diyutay nga alko nga ginhimo sa mga hilamon sa suba. Ginbutang sa suba, ginlantaw sang iya utod nga babae na sapon sang anak nga babae sang Pharaoh kag ginatipan sang kaugalingon nga Eloy bilang iyayaya. Ang batang lalaki ginbalik sa anak nga babae sang Pharaoh nga nagbaton sa iya bilang iya anak kag ginhingalanan siya Moses. Sa pinakapalangga nga istorya sang pagkabunak sang isa kalapsag, wala sang gindekorahan nga nursery o kon malahalon nga kuna, isa lamang kasabsaban para sa manluluwas sang kalibutan. Sa pinakamaayong mga panahon kag sa pinakamalaot nga mga panahon, ang tunay nga mga santo sang Dios nagahulag sa pagtuo, wala gid malimot, nagbaliwala o kon nagpabaya sa sugo sang Dios nga magpamuad kag magpuno liwat sa kalibutan. Nagapasulong kita sa pagtuo. Nagakilala nga ang desisyon kung pila ka mga anak ang angkunon kag kunsan o batunon ang mga ini, yara sa tunga sang magtiyon kag sang Ginoo. Indi kita dapat maghukom sa kada isa na hanungod sini. Ang pagpanganak isa sensitibong halambalan nga sarang mangintuman kasakit sa matarong nga mga kababayan nga wala sing kahigayunan sa pagpamana kag pagangkon sa isa kapanimalay. Sa inyo mga nungganon nga mga babayi, ang aton langit nga amay nakahibalo sang inyo mga pangamuyo kag mga handom. Nagapasalamat kid kami sa inyo talupang dun nga impluensya kalakip ang paglabot nga may mahigugmaon nga mga butkon sa kabataan nga nagakinang sa inyo pagtuo kag kabakod. Ang pagpanganak sarang man nga mangin masubo nga halambalan para sa mga matarong nga magtiyon nga nag-asawahay kag nagpaabot gid sang mga anak lamang nga masapwan sa sila indi makapanganakon sa bana kag asawa nagplano sang dako nga panimalay apang ginbuyagan ginbugayan lamang sang mas jutay nga panimalay. Indi naton dalayon nga maipaatag ang makabudlay sang aton kabuhi. Kun kaisa ang pangabuhi daw sa tuman kadi makatarungan, labi na kun ang aton pinakadako nga handom amang husto nga magtuman sang kun man nga ginsugo sang Ginoo. Bilang alagad sang Ginoo ginapasalig ko kamo nang iasaad patod. Ang himpit nga mga katapo nga ang mga kahimtangan wala nagatugot sa ilang nga magbaton sa mga bugay sang walay katubtuban nga pag-isaway kag ang pagkaginikanan sa sining kabuhi magabaton sang tanan nga ginsaad nga mga bugay sa mga walay katubtuban samtang sila nagatuman sang makasugtanan nga ginhimo sa Dios. Si Presidente J. Scott Durio sang Piro Lima West Mission naghamba sa akon sang ila istorya siling niya. Si Becky kag ako nag-asawahay sa 25 katuig nga wala makaangkon o kon makaayop sang mga anak. Kami nagsaylo sa madamo nga beses. kun magpakilala kami sa kada bagong palibot, ini masawa kag kaisama sakit. Ang mga katamo sang ward nagapamangkot, kun nga awala kami sing mga anak, hindi lamang sila ang nagapamangkot. Sang ako gintawag minsa ka bishop, ang makatapos sang ward nagpahayag sang pagkabalaka nga ako wala sing inagian sa kabataan kag mga batan-on. Nagpasalamat ko sa ila pagsakdag nga buto kag nagpangabay nga tugutan ako nga maghanas ang akon mga kahanasan sa pagpadako sang ila mga anak. Mapinalanggaon sila nga nagpasugot. Kami nagulag, nakakuha sang pananaw kag nanuto sang pagpaumod. Pagkatapos ang 25 anyos sa pag-asawa, isa ka milagro nga lapsag ang nagabot sa amon mga kabuhi. Kami nag-ayop sa duha ka tuig nga si Nicole kasabag-o nga bunag nga si Nikolai. Ang mga dumulong karon nagadayaw sa amon tahom nga mga apo. Nagakadlo kami kag nagsiling, mga kabataan namon sila. Kami na nga buhi sang amon mga kabuhi nga paatras. Mga kauturan, hindi kita dapat bangin hukom sa kada isan hanungod siling sagrado kag pribado nga responsibilidad. Kag si Jesus nagkugos ang isa kabata sa iya mga butkon kag nagsiling, kung sino man ang magabaton sang isa subo nga kabatan sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Kag kung sino ang nagabaton sa akon, nagabaton sa iya nga nagpadala sa akon. Daw ano ka maayo nga bugay ang yara sa aton nga magbaton sa mga anak nga lalaki kag babaye sang Dios sa aton puloy-an. Tugutan naton nga magpainubuson kag magpinangamuyoon nga magtingwa sa magpahangop kag pagbaton sa mga sang Dios maligdo nga nagapamat sa tingog sang iyabalaan nga espiritu. Ang mapanalay, ang mga panimalay sino sa walay katubtuban nga plasa sang Dios nagasaksi ako sa dako nga bugay sang kabataan kag sa kalipayan nga ila ginadala sa aton sa sining kabuhi kag sa mga walay katubtuban sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Ang ikawalong kapitulo sa Preach My Gospel nagapatumod sang aton itaglupangod sa maalam nga paggamit sa panahon. Sa pangbukas ng mga paragrapo ni Elder M. Russell Ballard, nagpanumdum sa aton nga kita dapat magtalana sa mga kalabuton kag manuto kung paano mangin batid sa mga paagi sa paglabot sa mga ini. Ang pagmangin batid sa paagi nga kinahanglan nga malabot ang aton kalabuton malakip sa pagingin agalon nga managdumalas ang aton panahon. Nagpasalamat ako sa modelo ni Presidente Monson. Upod ang tanan nga ginahimo niya bilang isa ka propeta sang Dios, ginapatud niya subong sa ginhimo sang manuluwas nga mayara pa sing nagkakaigo nga panahon agud magduaw sa may sakit, magtibong sa kubos sa espiritu kag mangin alagad sang tanan. Nagapasalamat man ako sa halimbawa sang madamo pang iban nga nagahatag sang ila panahon sa pag-alagad sa ila mga isig katawo. Nagasaksi ako nga ang paghatag sang aton panahon sa pag-alagad sa iban makapahalipay sa Dios. Kag ina makahimo sa aton nga mas malapit sa iya. Ang manulawas mangin matuod sa iya pulo nga siya himpit nga maalam sa panahon pagkakabigon nga tako sa pagpanubli sa mga mansyon nga ginhanda para sa iya sang akon amay. Ang panahon wala gid ginabaligya. Bisan ano mo kapag tinguha, ang panahon isa kabalaklon nga hindi mo mabakal sa anuman nga tindahan, sa bisan anuman nga bili. Apang kung ginagamit sing maalam, ang balor sini hindi sarang matakos. Sa bisan anuman nga adlaw, kita tanan ginhatagan nga wala sing bili. Kasubong nga kadamos ang minuto kag oras nga magamit, kag madali naton mahibalan. Subong sang maayogid nga ginatudlo sang kinaandan nga himno. Ang panahon nagasakay sa pakpak sang kilat, hindi naton sarang pabalikon ini. Kung ang anuman ang aton panahon, dapat gamito naton inising maalam. Si Presidente Brigham Young nagsiling, kita tanan may utang sa Dios sa ikasarang nga magamit sang panahon sa aton bintaha kag siya mangayo sa aton sang istrikto nga pagsabat na hanungod sa paggamit sini. Upod ang mga ginapangayo sa aton, dapat naton matun-an ang paghimo sang ulunahon na hanungod sa aton mga pagbili, agud ipasanto ang aton mga kalabuton o kung mamiligro kita sa mga hangin sang pagpabuyan-buyan kag maghuyop halin sa isa kahiwatan padulong sa isa nga nagausik sang panahon. Maayo kita ng tudloan na nungod sa mga ulunahon sang agalon nga manunudlo sang siya nagpahayag sa sermon sa bukid. Busa, hindi magpangita sa mga butang sining kalibutan apang unaha ang pagtukod sang ginharian sang Dios kag ipasaad ang iya katarungan. Si Alma naghambal na hanungod sa mga ulunahon sang siya nagtudlo nga ining kabuhi nangin kahimtangan sa pagtilaw isa ka panahon sang paghanda agud makikita sa Dios. Kung paano kita labing maayo nga magamit sang bugana nga palanublion sang panahon agud maghanda sa pagpakikita sa Dios nga kinahanglan sa pila ka paggiya apang patod nga ibutang nato ng Ginoo kag ang aton panimalay sa ibabaw sang listahan. Si Presidente Otsdorp nagpanumdam sa aton nga sa mga relasyon sa panimalay ang gugma matuod nga nagakahulugan sang panahon. Ako nagasaksi nga kun ang bulig mapinangamuyoon kung bulig mapinangamuyoon kag bunayag nga ikapangita ang aton langiton nga amay, magkabulig sa aton sa paghatag sing igtalupangod sa sinang takos sa aton panahon labaw sang sa ano paman. Ang dihustong paggamit sang panahon may malapit nga relasyon sa katamaran. Samtang ginasunod naton ang sugo nga maguntat sang katamaran, dapat manaton paturon nga ang pagmangin masako nagakahulugan sing pagkamabungahon. Halimbawa, matahom ang mayara sing mga paagi sa aton mga punta sing tudlo sa maabtik nga pagpakigugyon apang paturon naton nga kita di mangin. Di mapugngan nga mga manugpakig-ogyon sa punta sang tudlo. Ginabulobanta ko nga ang pila sa ato nasiod sa isa kabagong sa addiction nga pangayo sang tuman nga panahon sa isa kapaulipon nga aton manginalayon nga magbantay sa pagkadalasang sosyal nga minsay kagbusa nagatag sa dimatod nga dagway sang pagpangin masako kagmabungahon. Madamo sing kaayuhan ang aton mahapos nga paggamit sang pakig-ogyon kag impormasyon. Nakitaan ko nga ini mabinuligon sa pagkuha sa mga artikulo sa pagpangusisa, mga pamulong sa pagsinapol, mga records sang kaluohan kag magbaton sang emails pahanumtem sa Facebook, mga tweet and text bisan na mga ini maayo di naton pagtugutan nga ang mga ini magduso sa isa kaluyo sa siyadto mga butang sa pinakadakong importansya. Do ano kasubo ini kung ang telepono kag computer kag ang mabudlay nga mga ikasarang sa mga ini magdula sang pagkayano sang bunayag nga pangamuyo sa isa ka mapinalanggaon nga amay nga sa langit. Tuguti nga mangin kasubong kita kaabtik magluhod subong sa kita magtext. Ang mga elektroniko nga hampang kag pakilahay paagi sa computer di nagadugay nga manugbulos para sa tunay nga mga abyan nga makahatag sa magapadasig sang hakos nga sarang magpangamuyo sa aton nga magpangita para sa aton pinakamaayong kapuslanan. Nagapasalamat kita ko nga makitaan ang Quorum, Classy, kag Relief Society nga mga katapo nga nagtililipon sa pagsakda sa kada isa. Sa among mga okasyon, nahangpan ko sing mas maayo kung ano ang luyag silingon ni Apostol Paul sang siya nagsiling. Kamo, hindi na mga dumuluong kagpangayaw apang mga isig pumuluyo kaupod ang mga santos. Nahibalan ko nga ang pinakadakong kalipayan nagaabot samtang kita nagapamati sa Ginoo kag saya dito mga butang nga nagadala nagapabilin nga padya sa pamati sing wala sing mabinagbinag sa di maisip nga oras sa mga status update internet nga pagpanguma paghaboy sa makigun nga pispis nga pader nga sa bato. Ginapangabay ko ang kada isa sa aton nga kuhaon niya ito mga butang nga nagakawat sa aton sang bilidhon nga panahon kag magpatod nga kita ang mangin agalo nila sang sa magtugot sa mga ini paagi sa makaadik nila nga kinaiya nga mangin agalo naton. agud mayara sing paghidait nga gintuad sang manuluwas. Dapat naton gamiton ang aton panahon sa mga butang nga may labing kabilinggan, kag ang mga butang sang Ginoo ang may pinakalabing kabilinggan. Samtang kita nagapakig-og yun upod sa Diyos sa bunayag nga pangamuyo, magbasa kag magtuon sang mga kasulatan sa matag-adlaw. Magbinag-binag sa aton nabasa kag nabatsyagan kag dayon ipadapat kung tumano natun-an ang mga leksyon, kita mangin mas malapit sa iya. Ang saad sang Diyos amo, nga samtang kita nagapangusi sa asing maukod, halin sa pinakamaayong nga libro, siya maghatag sa aton sang ihibalo, paagi sa balaan nga espiritu niya. Si Satanas magasulay sa aton, agudi hustong maggamit sang aton panahon, paagi sa nagapakunukuno nga mga kalingawan, bisan nga mga pagsulay mag-abot. Si Elder Quentin Elcock nagtudlo nga, ang mga santos nga nagatuman sa mensahe sang manuluwas, hindi mapatalang sang makalilingaw kag makalaglagon nga mga buluhaton. Si Hiram Page, isa sa walo ka mga saksi ni libro, sa libro ni Mormon, nagtudlo sa aton sang isa kabilidon nga leksyon. Nanungod sa mga kalingawan, mayara siya sang isa ka bato, kagpaagi sa sini, nagsulat sa mga ginahuna-huna niya, nga mga bugna para sa simbahan. Sa pagtadlong sa iya, ang istorya nagsiling ang bato. Kinkuha kagingaling, tub-tub mangin yabok, gani nga ang ini wala nagid mangin isa ka manog pasala. Ginaagda ko ang tanan nga magkilala sa mga kalingawan nga nagapausik sang aton panahon sa aton mga kabuhi nga kinahanglan sa ginpaanggid sang galingan, tub-tub mangin yabok. Kinahanglan natun nga mangin, maalam sa aton paghusgar, agud mapatod nga ang timbangan sa panahon husto nga ginbalansi, agud maglakip sa Ginoo. Panimalay, trabaho, kagmaayong mga kahiwatan sa pagpahuway. Subong sang natukiban na sang kadam-an, mayara sing dugang nga kalipay sa kabuhi samtang ginagamit naton ang aton panahon sa pagpangita sa yadtong mga butang nga maputli, matahom o kung ginapahayag nga maayo kung okong dalayon. Ang panahon nagamartsa pasulong sa huni sang orasan kag amo ang maayong adlaw samtang ang orasan sining kabuhi magalakat nga maglantaw liwat kung ano ang aton kinabuhat sa paghanda sa pagpakikita sa Diyos. Nagkasaksi ako nga may dakong padya para sa yadto nagagamit sa panahon sa sining kabuhi agud maghanda sa immortalidad kag kabuhing walay katubtuban. Sa ngalan ni Jesucristo, Amen.
Ang primary choir kag ang congregation karon magabuylog sa pag-ambas ang Praise to the Man. Sa pagtapos ang pag-ambas ang Day Elder Carl B. Cook kag Lay Grand R. Curtis Jr. sang kapituan ang magpamulong sa aton. Masunod sa ilang mga pagpamulong, mamati kita kay Elder D. Todd Christopherson sang quorum sang napulog duha ka mga apostoles.
This is the 181st semi-annual
church. Ni 181 tunga sa tuigang pangkabilo nga pagsinapos sang simbahan sa Kristo sang masantos sa ulihing mga adlaw.
at the end of a
sa katapuson sang isa ka masako nga adlaw sa una ko nga semana bilang isa ka general authority ang akong briefcase puno gid kag ang akong huna-huna nagalibog sa pagpamangkot paano ko sarang mahimo ini tanan. Naghalin ako sa opisina sang kapitawan kag nagsulod sa elevator sang church administration building. Samtang ang elevator nagapanaog, akong nagduko kag urungonan sa patulog sa salog. Ang ganhaan nagbukas kag magsulog apang wala ko magtangla. Sang nagsara ang ganhaan, may napatian ako ng nagpamangkot. Ano ang ginaduko mo dira? Nakilala ko yan ang tingog, yani Presidente Monson. Gilayon ako nagtangla kag nagsabat o wala. Patora ko nga yatong maabtik nga sabat nagdugang sa kumpiyansa sa akong abilidad. Apang nakita niya ang akong itsura nga daw na basa kag ang akong nabuka na briefcase. Siya nagyohom nga nagpanugyan samtang nagtulog pa ibabaw. Mas maayo ang magtangla. Samtang kami naguptanay pa sa isa andana, naghamba siya nga nagpadulong sa templo. Ang iya ulihi nga pagpasipla naghambal liwat sa akong tagibusoon, karon na dumduma, mas maayo ang magtangla. Samtang kami nagbulagay, ang mga pulong sang isa ka kasulatan nagabot sa akong pinsar, magpati sa Diyos, magpati sa nga amo siya, magpati nga yara sa iya ang tanan nga kaalam, kag tanan nga gahom alangay sa langit kag sa duta. Samtang ginahuna-huna ko ang langit nga amay kag ang gahom ni Hesus Kristo, ako nakabatsak sing kasulhay sa tagipuso nga wala ko masapon sa salog silang nagapanaog nga elevator. Sugod sa to, ginabinag-binag ko ang papel sang mga propeta. Nagbugatan ako kag nagaduko. Samtang ang propeta naghambaw kag nagtulok ako sa iya, gingiyahan niya ang akong paglantaw nga magtangla sa Diyos kung diin ako sarang mapaayo kag magpabakod pinaagi sa pagpasag uli. Ina ang ginabuhat sang mga propeta para sa aton. Sila nagatotoy sa aton sa padulong sa Diyos. Nagapamatuora ko nga si Presidente Monson, hindi lamang isa ka propeta mananaw kag manugbugna, siya isa man ka halimbawa sang prinsipyo sang pagtangla. Siya nabugatan sang iya mga responsibilidad. Sa loyo sini, siya nagatuo kag napuno sang maayo nga pananaw kaalam kag pagpalangga sa iban. Ang iya batasan iya sang isa makasarang kag magabuhat. Siya nagasalig sa Ginoo kag nagasandig sa iya para sa kabakod kag ang Ginoo nagabugay sa iya. Ang inagihan nagatulo sa akon nga kung kita magatuo kag sa Diyos para sa tabang, hindi kita malapawan sang kabugat sang pangabuhi. Hindi kita makabatsa nga hindi naton masarangan anuman nga gintawag sa aton ng buhaton. Bakuron kag ang aton mga kabuhi, mapuno sang paghidahit. Matukiban naton nga ang aton mga ginabalakan wala sing kahulugan sa walay katubtuban, kakun mayaraman ang Diyos matabang sa aton. Apang dapat nga may pagtuo kita magtangla. Nga mabudlay ang padayong nga magtangla, siguro wala kita sing pagtuo nga ina nga pagbuhat sarang makasolba sang aton mga problema. Halimbawa, sang ang mga anak ni Israel, ginbuntog sang mga manog, si Moises ginmanduan nga magtibong sang isa kasaway sa nga mga manog sa bagat. Ang saway nga manog nga nagrepresentar kay Kristo. Ang mga nagtangla sa manog bilang ginlagayan, nag-ayo, apang madamot sa ibang napaslawan nga magtangla kag sila nakalamatay. Ang siyalma nagsugot na ang rason amo nga sila wala nagapati nga sa paghimo ini mag-ayo sa ila, nagadapat sa aton karon. O mga kauturan ko, kung kamo sarong makapaayo, mapaayo paagi sa lamang pagtulog sa inyong mga mata, agad kamo mag-ayo, hindi bala kamo maabtik nga matulog, o kung tigalosis, sini kamo mapatigag sa inyo, mga tagipuson sa pagkawalay pagtuo kag di maglihok, mag-aantos kag mapatay agud mapasag uli para sa aton mga sala kag siya mangambangon liwat halin sa mga minatay. Ang pagpadasig ni Presidente Monson isa ka kasubong sa pagdumdum kay Kristo. Samtang ginadumdum naton siya, makabaton kita sa kabakod pinaagi sa iya pagpasaguli. Ini ang paagi kita mapatawad ang kag mapaayo halin sa kasakit sa aton mga salat. Ini ang paagi kung diin kita sarang magbaton sing pagtuo agud masarangan ang tanan ng mga butang. Bago lang si Sister Cook kagako nagtambong sa isa ka pagsinapol sa South Africa. Pagkatapos ng mabatian namo nga pila ka mga mensaheng nahunungod sa paggamit sa pagpasag-uli, ang Presidente sa Relief Society nag-agda sa tanang sa sagwat. Ang kada isa sa among ginhatagan sa helium balloon, ginpaatag niya nga ang among balloon nag-representar sa kung ano man ng palas anon nga nagapungong sa aton mga kabuhi. Sa isip nga tatlo, ginboyan namon ang among mga palas anon. Samtang nagtanglak kami nagladtaw sa among magpalas anon, nagmabatian nga, ang pagboy sa among mga balloon, naghatag sa isa ka pagpahanumdum sa kasadya nga naghilin sa pagtanglak kay Kristo. Di kasubong sang pagboy sang balon, ang espirituhanong nga pagtanglak hindi bugto nga inagihan. Natunan naton sa sakramento nga pangamuyo, kita dalayon nga magtuman sa iya mga sugo, agud nga ang iya espiritu yara sa aton, kada adlo agud magiya sa aton. Sang ang mga anak ni Israel nagtalang sa kasalangan, ang Ginoon nagiya sa ila pagpanglakaton kada adlaw samtang sila nagtulog sa iya. Kag ang Ginoo naguna sa ila sa adlaw sa isa kahaligi sang panganod agud tuytuyan sang alagan kag sa gabi sa isa kahaligi sang kalayo agud hatagan sila sing kasanag ang iya pagtuytuy dalayon. Nagasaksi ako nga ang Ginoo sarang maghimo sang amaman sa aton. Paano niya makita tuytuyan sa paagi sa mga propeta, kag mga leader sa priesthood, kag sa paagi sa mga pagpapatsyag nga mag-abot sa aton pagkatapos nga kita magpautwas sang aton mga balatsyagon. Gintuytuyan niya kita samtang maghinolsol kag magbago. Gintuytuyan niya kita samtang ginatuman naton ang mga sugo niya. Kag siya magatuytuy sa aton pagi sa balaang nga espiritu. Agud magiyahan sa pagpanglakaton, dapat kita may nagapamati nga dulungan kag makita nga mata angay nga ginapadulong pasaka. Dapat kita magtangla kag magsaka kag samtang ginahimo natan kita mangin masaja bangon ang Dios loyag nga kita mangin malipayon. Mga anak kita sang langiton nga amay loyag nga ang nga mangin kabahin sa aton mga kabuhi. Pahiran ang aton mga luha kag buligan kita sa aton banas agud makabalik sa iya atubang. Ang Ginoo amo ang akon kasana gani nga ako makahadlok sa adlaw kag sa gabi ang iya pagkayara malapit. Siya ang akon kalipay kag ang bahanon sa adlaw kag sa gabi siya nagatuytoy sa akon. Nagapamatuod ako nga ang aton mga sala magpapatawad kag ang aton mga palasanon mapamag-an samtang kita nagalantaw kay Kristo. Tugoti nga dumdumon naton siya kag hindi magduko bangod subong sanggiling ginsiling ni Presidente Monson mas maayo ang magtangla. Nagasaksi ako nga si Jesus amo ang aton manluluwas kag mananubos nga sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Nanani isari ang mga ngalan nga nagatumod sa Ginoong Hesukristo. Ini mga ngalan nagahatag sa aton sa paghamos sa nanuhay tuhay nga mga bahin sa pagpasag-uli nga misyon sang Ginoo. Halimbawa, lantawa ang titulo nga manluluwas. Tatanan may paghangop kun ano ang buot silingon sang maluwas bangod ang kada sa isa sa naluwas sa isa katiun bangod halin sa isa kabutang. Bilang nga mga batang akon uton nga baykag ako nagahampang sa isa suba sa isa kadyutay nga nabaruto sang kami di maalam nga nagpalayo sa walay pregdo nga lugar halampangan. Kagin anod pa abos palong sa katalagman nga wala may ban sa pagsabat sa amon singgitang amon amay nagdalagan sa pagluwas sa amon halin sa katalmang sang suba. Kung ako maghuna-huna sang pagluwas ginahuna-huna ko nga ina ang inagihan. Ang titulo nga manunubos na gatag sa amon man nga paghangop ang magtubos among magbakal o kung magbakaliwat bilang isa kabagay sa layi ang propyedad gina tubos paagi sa lubos nga pagbayad sa mga prenda o kung iban nga mga kasablagan sini. Sa mga panahon sang daan nga testament ang layi ni Moses nagatag sa madama pag ang iyang mga ulipon kag propiedad sarang mahirwa ukon matubos pag pagbay sang kwarta. Ang isa sa madamo nga paggamit sang kasulatan sa tinaga nga napagtubos nang gitumod sa paghilwa sang kanakan isa sa ila pagkaulipon sa Egypt. Pagkatapos sa nang kahilwayan si Moses nagamba sa ila, bangod ang Ginoo nagpalangga sa inyo, siya naghilway sa inyo sa isa ka mabaskog nga kamot. Kag kamo gintubos pagwa sa balay sa mga ulipon halin sa kamot sang Pharaoh ang hari sang Egypt. Ang tema nga si Jehovah, magtubos sang katawhan ni Israel sa pagkaulipon ginsulit sang madamo at iyon sa mga kasulatan. Masami ginahimo. Iniagod magpanumdom sa katawhan sang Ginoo sa paghilway sang kanaakan ni Israel halin sa mga taga-Egypt. Apang ini ginbuhat man, agod magtudlo sa ilang mayara pa isa kamasimpatay pagtubos para sa Israel. Sila ay nagtudlo. Kag ang Mesiyas nagakari sa kabugusan sang panahon, agod nga matubos niya ang kaanakan sang tao halin sa pagkapukan. Ang samista nagsulat, apang ang Diyos magatubos sang akon kalaghalin sa gahom sang lulubngan. Ang Ginoo nagpahayag pa kay Isaiah, ginpanas ko bilang isa ka madamo nga galom ang mga kalapasan mo, kag sa subong sang isa ka galom ang imo mga sala, magbalik ka sa akon bangod ako ang nagtubos sa imo. Ang pagtubos nga gintumod sa sining tatlo ka mga kasulatan sa matud amo ang pagpasag-uli ni Hesus Kristo. Ini ang bugana nga pagtubos nga ginhatag sang aton mapinalanggaon nga Dios. Di kasubong sang mga pagtubos sa idalom sang layi ni Moses o sa moderno nga mga kaimtangan sa layi. Ini ang pagtubos wala nag-abot paagi sa nagarok nga mga butang sabang sang pilak o kun bulawan. Kay Kristo mayara kita sang pagtubos paagi sa idugo, kapatawaran sa mga sala, suno sa mga manggad sang iya grasya. Si Presidente John Taylor nagtudlo nga bangod sang sakripisyo sang manunubos ang utang na bayaran, ang pagtubos na himo, ang kasugtanan na tuman, ang hustisya na busog, ang pagbuot sang Diyos na tuman, kag ang tanan nga gahom, ginhatag sa makamot sang anak sang Diyos. Ang mga bunga sining pagtubos ng kalakis pagluto sang kalawas nun nga kamatayan pa sa sanan ng kaanakan sang Diyos. Inaamo nga ang kalibutan hon nga kamatayan na lutos kag ang tanan na banhaw. Ang isa pa kabain sining pagtubos ni Kristo amo ang kadalagan sa espirituhan ng kamatayon. Paagi sa iya pag-antos kag kamatayan si Kristo nagbayad sa mga sala sang tanan nga katawhan sa kondisyon sang paghinulsol sang kada isa. Gani kun kita maghinulsol kita sa lang mapatawad sa aton mga sala, ang bilinga ginbayaran na sang aton manunubos. Ini maayong balita sa aton nga tanan kay ang tanan nakasala kag nagkulang sa himaya sang Dios. Ang mayadtong nagtalang sing makahulugan halin sa banas sang katarungan dako gid nga nagakinanglan sining pagtubos kag kung sila lubos nga maghinulsol maangkon nila ini. Apang mga yadtong tuman nga nagtinguha sa pagpangabuhi sang maayo nga mga kabuhi, naghinanglan man sing dako sining pagtubos bangon wala si makabalik sa atubang sang amay kun wala ang bulig ni Kristo. Gani ining mapinalanggaon nga pagtubos nagatugos sa mga layi sang ustis sa kagaluing nga natuman sa makabuhi sang tanan maghinulsol kag magsunod kay Kristo. Daw ano ka dako, daw ano ka mahimaya, daw ano ka lubos ang dako nga tuyo sang pagtubos kun diin ang hustisya paghigugma kagkaloy nagatililipon sa Dios nang pagkaisa. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo mayara sang isa ka manudbus, isa ka manugpatunga nagatindog alangay nga luyag kag magsarang sa pag-ulo-ulo sa mga ginapangayo sang hustisya kag maghatag sang kaloysaya itong mga mahinulsulon. Ang makasulatan literatura kag may nagian sa kabuhi na puno sang maistorya sang pagtubos paagi kay Kristo, ang katawan sarang kag nagabag-o sang ilang kabuhi kag nagabat sang pagtubos. Luyag ko gid ining mga istorya sang pagtubos. Maisa ako kaabi nga wala nagsunod sang mga tudlo sang simbahan sa pagkabatan-on. Sang tanon nga hamtong nahibalaan niya kung ano ang iya wala mabaton sa di pagsunod sang ebanghelyo. Naginulsyo siya, nagbago sang ikabuhi kag nagdibutos siya kaulingan sa matarong nga pagpangabuhi. Si Sakadlaw, tinuig na ang nakaligad suno sa amon pagkilalay bilang nga mga batano nakitaan siya sa templo. Ang kasanag sang ibilang nagabutlak sa iya mga mata kag nakabatyagan ko nga siya dibutang katap sang simbahan nga nagatinga sa lubos nga pagtuman sang ebanghelyo. Iyang isa ka istorya sang pagtubos. Sang kaisa ako nag-interview para sa bunyag sang isa kabayi nga may salabdoy sa isa katuman kadako nga sala. Sa pag-interview gin pamangkot siya kun nahangpan niya nga dapat kid niya mapaliwat ton ang among sala. May madalom nga balatyagon sa iyang mga mata kag tingog. Siya nagsirang, "O Presidente, hindi ko gid maliwat ang sala nga ina. Ina ang kabangdan ko nga analuyag ko nga mabunyagan ang matinluan ako sa mga bunga sining grabe nga sala. Iya ang istorya sang pagtubos. Samtang ako nagaduaw sa mga pagsinapol sang stake kay ban pa nga mga meeting sa bagong nagligad nga mga gindala ko ang panawagan ni Presidente Ponce nga magluwas ang yutay nga kaaktibong mga katapsang semana sa isa kapag sinapol sa sa ginhambal ko ang istorya sang isa ka dyutay nga aktibong katapo ang nagbalik sa lubos nga pagkaaktibo. Pagkatapos ang iya bishop kag iban nga mga leader nagdoy sa isa puluyan niya naghambal nga kinanglan siya kag nagtawag sa iya nga mag-alaga sa iyawan. Ang tao sa among istorya lamang nagbaton sang tawag apang siya nagbag-o sang ikabi kag magpagina kag lubos nga nangin aktibo sa simbahan. Ang isa ko kaabyan niya sa kongresyon kun diin ko ginhambal inang istorya. Lagway makit ang nagbag-o samtang istorya ginhambal. Kin padala niya ako sang email sa masunod nga adlaw naghambal sa akon nga ang iya na batyagan anong sa istorya. Amo bangod ang iya ugangan nga lakakasubong ang istorya sa iya pagbalik sa simbahan subang sa ginhambal ko. Ginsiguran niya ako nga bilang bungas ang kasubong nga pagduas ang bishop kang pag-agda nga mag-alaga simbahan. Ang iya ugangan nga lalaki nagbinagbinagliwas ang iya kabuhi kag sang iya pagpamatuod dako nga nagbag-o sang kabuhi kag nagbaton sang tawag. Inang nagbalik nga tawo karon may 88 ka mga kaliwatan nga aktibo sa simbahan. Sa isa ka meeting pagkagalig sang pila ka adlaw ginhambal ko ang duha ka mga istorya. Sa masunod nga adlaw ako nakabaton sa isa pagid ka email nga nagsugod. Inaamo man ang istorya sang akon amay. Ina nga email halin sa isa ka presidente sang stake naghambal kon paano ang iya amay ginagdagon mag-alagad sa simbahan bisan nga siya indi aktibo ka may pila ka mga pagginawi nga dapat baguhon. Ginbaton niya ang pangagdag sa paghimo naghinulsog sang uli nag-alagad bilang presidente sang stake kag dain presidente sang mission kag nagsugod sang sadsaran para sa iya makaliwatan may himpit nga makatapo sang simbahan. Sang pila pagyasima nagligad gin saysay ko ang tanang tatlo ka mga istorya sa isa pagid kapag sinapos sang pagsang steak. Pagkatapos ng meeting isa ka tawong nagpalapit sa akon kagabal nga ini istorya sang may ini istorya niya. Ginhambal niya ang mga hitabo nga nagdala sa isa paghinulso kang magbalik sa lubos nga pagpakigbuylog sa simbahan gani ini nagpadayon. Samtang gindala ko ang tawag sa pagluwas sang dyutay kaaktibo na batian ko ang madamo ang maistorya sang katawhan nga nagbaton sang mga pangagda agon magbalik kang magbag-o sang ilang mga kabuhi. Nabatian ko ang madamo ang maistorya sang pagtubos. Bisan pa nga kita hindi gid makabayad sa manunubos sa iyagin bayad sa aton luyo, ang plano sang pagtubos nga panawag sang aton pinakamaayo nga mga pagtinguha sa lubos nga paghinulso kapag buwas sang pagbuot sang Dios ang apostol nga si Orson F. Whitney nagsulat. Manluluwas manunubos sang akon kalag nga ang kamot nga mabakod maghimo sa akon nga magayo nga ang makatilingala nga gahom nagtigbon sa akon kay napuno sang katamis sa akon mapait nga kupa. Ano nga dila ang makahambal sang akon pagpasalamat o maalwan nga Diyos ang Israel. Hindi gid ako makabayad sa Ginoo. Apang salang ko ikaw palang gaon, ang imo puti nga pulong, hindi bala ini ang akon kalipay lamang kasadya ko sa adlaw, dalamguhanan ko sa kagabihon. Gani tuguti ang akon mga bibig sa pagpahayag sining gagihapon. Gani ang bugos ko nga kabuyo nagapakita sang imo pagbuot. Nagapamatod ako sa gahom sa pagpasag-uli ni Kristo. Kung kita maghinulsol ka magkaris sa iya, sarang natun mabaton ang tanan nga mga bugay sang kabuhing walay katapusan. Nga ina sarang natun buhaton, nagabaton sang kaugalingon natun nga istorya sang pagtubos, amo ang akon pangamuyo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Ang libro ni Mormon nagaunod sang istorya sa isa ka tawo nga Niho nga si Nihor. Mahapos mahangpon ko nga si Mormon sa pagpalipot sang isa ka libro sang kasalanan sa mga Nephite. Nagkabig ang nga importa ilakip ang isa ka butang na hanood sining tawo nga magpabilin nga impluwensya sang iya doktrina. Si Mormon nagatingwa sa pagpaandam sa aton bangon nahibal-an niya ang ining pinosorpiya magatuhaw liwat sa aton panahon. Si Nihor nagpakita sa mga 90 anyos ang bago magbunag si Kristo. Nagtudlo siya nga ang tanan nga tawhan dapat maluwas sa ulihi nga adlaw. Kaya ang Ginoo nagtugas ang tanan nga tawo, nga nagtubos man sa tanan nga tawo. Kaya sa katapusan ang tanan nga mga tawo dapat mayar sing kabuhing walay katapusan. Mga 15 anyos ang nagligat si Korihor nagkaris sa mga tunga sa mga Nephite, nagwali kung nagpaalagad sa doktrina ni Nihor. Ang libro ni Moro nagtala nga iabatok kay Kristo kag nagsugo siya sa pagwali batok sa pagpanangod sa pagkarin ni Kristo. Ang pagwali ni Korihor amo ang sa kinaundan nga dapat wala sing pagpasaguli sang nga mahimo para sa sala sang apang kada tawo mapadayon sa inikabuhi suno sa pagtikang sang tinuga busang kada tawo nga usa suno sa iya kaalam ang kada tawo nagaluto suno sa iya kabakod kag amo man ang buhaton sang tawo indi krimen. Ining di matuod nga mga propeta kag ang ilang mga sumulunod wala nagapati sa paghinulso sang ilang mga sala.
Kasubong sa mga panahon ni Nihor kag Korihor, nagakabuhi kita sa isa ka panahon nga hindi madugay bago sa pagmagabot si Hesus Kristo sa aton kahimtangan amo ang panahon sa paghanda para sa iya ikaduhang pagkari. Kag magkasubong ang mensahe sang paginulson masami wala ginaibiyabi. Ang pila nagpahayag nga kun mayara sing Dios, siya wala ang katuod nga ginapangayo ang aton ang iba nagapating isa ka mapinlangon yes magpatawad sang tanan sa basis sa yanong pagkumpisa o kun mayara gid man sang tunay nga silot para sa sala ang Dios maghanot sa pila kay lagob kag sa katapusan hindi maluwas sa ginarian sang Dios kita maluwas iban upod kay karon maghimutig sang pagkabuhi ni Kristo naman bagay bilang sala ang doktrina nila mo ang basihan sang gusto nga sala ang talaksan bisan sa kamatauran ang tanda depende sa kahimtangan. Ang ibabo ng among pilis pa nga daw nagkagalanyat. Bangod nga ini magatugot sa aton pagpaayo kung ano man ang gana o kung handom wala ang gawin ng isang bunga. Sa paggamit sa mga panudlo na dahil ni Jorge Correor sarang natin ipatag kag pagatarungon ang bisan ano sang mga bisan ano nga sa mga problema magkari magwali paghinulso hindi magaboy sang matugnaw nga tubig sa kasadya apang ang kamatuoran. Apang kamatuoran ang managnaon nga panawagan, dapat batunon nga may kalipay. Kung wala ang paghinulsor, wala sang tunay nga pag-uswag o kung pagdilanto sa kabuhi. Pagpakuno-kuno nga wala sing sala, wala nagapanganagan sang kabog at sang kasakit sini. Pag-antos sa sala nga wala kaugalingon sini, nagabago sang bisan. Ano nga butang agod mangin mas maayo. Ang paghinulso lamang ang makapadulong sang masanag nga mga kabanglid sang mas maayo nga kabuhi. Kag-oo paagi lamang sa paghinulsor, kita makakuha sang pagpasaguli sang krasya ni Kristo kag sang kaluwasan paginulso isa ka Dios nan nga bugay kag dapat mayari tay sing yuhom ang aton mga nawong kon pagahambala naton ini nagadala sa aton sa kahilwayan kompiyansa kag pagidait sa tigal yung ini masalutan ang aton kasadyahan ang dulot sang paginulso dapat amo ang ginatunaan sang matuod nga kasadyahan paginulso yara bilang isa ka pilion bangod lamang sa pagpasaguli ni Hesus Kristo ang iya walay dulunan nga sakripisyo ang naghatag sang mga paagi sa katawan agud nga sila mayara sing pagtuo padulong sa paghinulsol. Ang paghinulsol amo ang kinakinanglan nga tulumanon kag ang grasya ni Kristo amo ang gahom sa pinaagi nga ang kaluig sarang maghatag sang pagpangayo sang hustisya. Amo ni ang aton saksi. Nahibal-an namon nga ang kapatawaran sa mga sala paagi sa grasya sang Ginoo sang kag manluwas nga si Kristo husto kag matuod kag nahibal-an man namon nga ang pagpaputli halin sa mga bunga sang sala paagi sa grasya ni Kristo kag manluwas nga si Hesus Kristo husto kag matuod sa tanan yadtong nagpalangga kag nagaalagad sa Dios sa bugos nila nga kabakod nga naghunauna kag kusog nga hunauna kag kusog ang paginulos sa ka nagapalagad nga hambalan apang karon luyang imitlang lima lamang ka mga bahin sining naunang prinsipyo sang ibang nga kinalauman ko makabulig una ang pagpangagda sang paghinulsol isa ka pagpautwas sang gugma sa mga ang manluluwas nagsugod sa pagwali kag magsiling nga hinulsol ka kag ginarian sang langit malapit na ini isa ka minsa sang gugma nagaagda sa tanan nga luyag nga mangintako sa magbuylog sa iya kag magtamasa sa mga pulong sang kabuhing walay katubtuban sa isang kabuhi nga wala kabuhing kawalay katapusan sa kalibutan nga maabot kon kita wala nagaagda sa iban nga magbag-o o kon kita wala nagapangayo sang paghinulsol sa aton kaugalingon nagapasaslawan kita sa naunang katungdanan naton sa kada isa kag sa aton kaugil ang nagapasugot nga ginikanan isa ka nagapahala nga abyan isa ka nahadlok nga leader sang simbahan sa pagkamatuod mas labing nagakabalag sa ila kaugil sang sa kaayuhan kagalipayan sa mga yatong sarang nila mabuligan oo ang panawagon sa paghinulsol kon ka isa ginakabig nga wala si pagpaumod o kon makapalain sing buot kag sarang sa pagani nga og kaugtan apang ginagiyahan sang balaan nga espiritu ang pagkamatod inihulog sang tunay nga pag-amuma. Ikaduha ang paginulso nagahulugan sang pagbago ini nagabaliwala sang santo pag-antos sang manluluwas sa hardin sang Gethsemane kag sa krus para sa aton kun kita ang galaom nga paghunya kita sa subong sa mga anghel nga tinuga sing tunay nga pagtingwa sa aton bayad sa luyo sini kita nagapangita sang iya grasya agod magdugang kag magpadagpadya sa aton pinakama ukod ng mga pagtinguha. Siguro subong katuman para sa kaluoy. Dapat kita nga magpangamuyo para sa panahon kag higayon na agod, magtrabaho kag magtinguha, kag maglutos. Patod nga ang Ginoo nagayuhom sa isa ka naghahandom nga magpalapit sa hukuman nga takos, nga determinadong nagatinguha sa matag-adlaw agod buslan ang kahuyangan sang kusog, ang matuod nga paghinulsol, ang matuod nga pagbago, sarang nagakinanglan sang pasulit-sulit nga pagtinguha pang mayara sing nagapaputli kagbalaan sa among nga pagtinguha. Ang Diyos nun nga kapatawaran kagpagpangay paayo kinaandan nga nagailig sa among nga kalagay bangod sa virtual nga pagpalangga sa bertod kagkasanag nga nagapanginyapot sa kasanag ang kaluoy, may kaawa sa kaluoy kag nangaangkon sang iya inapanagiyan na paginulso sang sarang naton nga mag-uswag sing tayuyon sa aton kasarang matuman nga layis celestial bangod na hibal-an naton nga siya hindi sarang makatuman sang layis ang celestial nga ginaran hindi makabaton sang isa ka celestial nga himaya. Ikatlo, ang paginulsol nagakahulugan sang hindi lamang sa pagbiya sa salaapang amo na pagpanaad sa pagtuman. Ang Bible Dictionary nagasiling ang paginulsol nagakahulugan nga pagdangop sa tigipusoon kag pagbuot sang Dios kasubong man sang isa pagsumpang sa sala nga kita kinandan nga gaya naganyat isa pila kalimbawa sining panudlo halin sa libro ni Moron nasapuan ang mga pulong ni Alma sa isa ka mga anak nga lalaki nga ni ginamanduan ko ikaw anak ko nga may kahilo sa Dios nga ikaw maguntat sa imo kalautan nga ikaw magdangop sa Ginoo sa bugos mga kahuna-una kabakod kag kusog lanta. Tungod sa aton pagdangop sa Ginoo agud manginlubos dapat kita maglakip sang isa ka kubosang sa isa ka kasugtanan sang pagtuman sa iya masamin naton hambalan ang isa ka sugtan bilang kasugtanan sa bunyag tungod sining ginasaksihan pinaagi sa bunyag sa tubig ang bunyag sang manuluwas nga naghatag sing halimbawa nagkumpirma sang iya kasugtanan sang pagkamatinumanon nga sa amay apang wala sa payan sang iya bala nga siya balaan ginpakita niya sa kaanakan sa mga tao nga sunod sa unod siya magpakubos sang iya kaugloon sa pagatubang sang amay magsaksi sa amay ang iya mangin matinumanon sa iya pagsunod sang iya sugo kun wala ining kasugtanan ang paghinulsol nagapabilin nga di lubos kag ang kapatawaran sang sala di malabot sa halandumon nga pagpautwas ni Professor Noel Reynolds. Ang pagpili nga maghinulsol isa ka pagpili sa pagsunog sang tanan nga mga taytay sa tanan nga direksyon ginpatod nga magsunod lamang sing dalayon sa isa ka banas nga nagapadulong sa kabuhing walay katapusan. Ikaapat, ang paginulsol nga kinanglan sang isa ka tunay nga tuyo nga pagkaluyag sa paghimud-os bisan paagi sa kasakit. Ang pagtinguha sang paghimo sang isa kalistan sang isa tikang sang panginulsol sarang makabulig sa iban apang ini sarang magpadulong sa isa ka nagahulog mga magpat-in gintuman nga wala sing tunay nga balatyagon o kon pagbago ang matuod nga paghinulsol hindi hapaw ang Ginoo nagahatag sang duha ka mataas nga ginapangayo pinaagi sa sini mahibal-an ninyo nga ang isa ka tawo nagahinulsol sang iya mga sala yari karon siya nagatuod sang sa mga ini kag nagatamay sa mga ini pagtuod sang pagtamay gamhanan nga konsepto kag mas labaw sang sa kinanglan ginaako ko inay pasensya na ko hindi madalom kag kun kaisa nagapasakit nagapakilala sang sayop sang kasaysapanan sa Dios kag tao ang kasubo kag pagkanugon kag mapait nga mga luha masamin nagaupod pagtuod sang isa pinasay nga kun siya mga binuhatan mangin makabangdanan sang masakit sang isa o kun mas grabe mahimo sa isa nga makasala amo ini ang madalom nga makasakit ining pananaw nga mga butang subong nga kun anugid ang mga ini nagatoy-toy sa inang mangin subong ni Alma o nagapanagoy o Jesus ikaw anak sang Dios maluoy ka sa akon nga yara sa abdos sa kang kapait kag kinpalibutan sang higot sang walay katapusan nga kadinas nga matay may pagtuo sa maluluyon nga manunubos kag sa iya gahom kag pagkawalay paglaom sarang magtabo sini sa pagkalaom ang tunay nga balatyago ng paghandom sang isa sa pagbag-o kag paggalanyat nga sala sa una nangintuman kadi maluyagon sang isa pa manumpa pagbiya sa pagtamay sang sala kag pagkaayo sa lubos nga masarangan sang isa ka pierdihan sang iya gintuga karon magaporma sing bag-ong tagipuso ining panumba madali nga nagahamtong padulong sa isa ka kasugtanan sang pagkapamitinumanon sa Dios upod inang kasugtanan nga yara na ang balaan nga espiritu ang mensahero sang Dios noon nga grasya magagala sa kasulayan sa kapatawaran isa ka pinapadasig nga pagpahayag liwat upod kay alma kag anuman nga kasadya anuman matahom nga kasanag nga ako nakitaan huo ang akon kalag na puro sang kasaya subong katuman sang akon kasakit.
The Savior spoke little about what he endured to satisfy the demands of justice and atone for our sins, but he did make this revealing statement.
Behold, kayari karon ako ang Dios nag-antos sining mga butang para sa tanan agod nga sila di mag-antos sini kon sila maghinulsol. Apang kon sila hindi maghinulsol, sila dapat mag-antos bisan sing kasubong ko. Nga amo ang pag-antos maghimo sa kaulingan bisan ang Dios pinakagamhanan sa tanan magkurog tungod sa kasakit kag pagdugo sang tanan nga buo-buho kag magantos alalangay sa lawas ang espiritu kag buot nga ini hindi kontani mag-inom sa kamapait nga kupa. Ikalima, kon anuman ang bilin sa paghinulso ini ginadula sa kasadya sang kapatawaran sa isa ka pamulong sa pagkabilugan nga pagsinapol sang agintuguluhan ang masanag nga kaagahon sang pagkapatawaran si President Boyd K. Packer nagatag sining pangpaanggid sa Abril sang 1847 si Brigham Young nagpangulo sa unang kompanya sa mga umuluna pagwa sa winter quarters sa sina ng mga tion 16 kagatos kamilya sa kasalpan sang makaluluoy nga mga naluwas sa donor party nagdoroy sa papanaog sa dulhugon nga banglid sang Sierra Nevada Mountains padulong sa Sacramento Valley. Sila nagtiner sa panahon sang mabangis nga tiglamig nga nalikupan sa mga niyebe nga gindala sang hangin sa idalom sang putok-putokan nga mga makaluwas sa inadlaw sinimana kag binulan gutom nga malaragway nga pagantos halos nga di mapatihan sa isa ila among 15 anyong si John Brain sa gabi isang Abril 24 siya naglakat padulong sa Johnson Rose ng mga tinuig na nagligad si John nagsulat. Tuman nga madulom sang kami nagabot sa Johnson Runs gani una sang makitaan sang kagagon ang panahon maayo ang duta gintakpan sang berde nga hilamon ang mga pispis nagaamba babaw sa sang mga kaayuhan sang mga pagpangalakaton tapos na daw hindi ako magpati sa ako nga ako buhi pang eksena nga nakitaan ko sa sinang adla daw gin litrahuan sa akon hanona ang kalabanan sa mga hitabo na dula sa akon handuror apang dalayon nagpakita ang kampo malapit sa Johnson Runs. So natingala ako sa iya pulong kalabanan sa mga hitabo na dula sa akong handarawan. Paano malawig nga binulan sa mga daudi mapatihan ng mga pagantos kasubo na dula sa hinauna? Paano yan itong malupit nga kadulom kagtiglamig maislan sa kamasanang nga kagahon? Sa dunga nga pagbinagbinag na ngatod ko nga hindi makatilingan nakitaan ko ang isa kabutang nga kasubong nga natabo sa katawhan nga makilalaan ko. Nakitaan ko ang isa ka nagtiner sa isa ka malawing nga tiglamig sang may salabton sa espirito tuhanong gutom kag nabutwa sang kagahon sang kapatawaran. Ginakilala ko nga pagpasalamat kag nagasaksi nga di matangkad na paghango pagantos kamatayon sang pagabanaw sang atoning nagpahanabo ang tulumanon nga paghinulsol ang Dios nun nga dulot sang paghinulsol among yabi sa kalipayan diri sa pihak nga kabuhi. Nibalaan ko nga sa pagbaton sining pangagda masapuan ninyo ang kasadya alalangay sa karon kag sa walay katubtuban sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren. Salamat mga kauturan. Ginapanom daw naman ang lalaki mga kuturan sa pakibulong niya priesthood meeting na magasugod sa conference center sa gabi alas 6, Mountain Daylight Time. Ang pungsog nun nga pagwaragrag sa Tabernacle Choir buwas sa aga halin sa alas 9 immediate to alas 10 sa aga, Mountain Daylight Time. Ang Domingo sa aga nga sesyon sa pagsinapol gilayon magasunod. Ginapasalamatan gid naton sing dako ang mga kabataan sang primary sa Matahom nga musika nga ila ginhatag sining hapon kag sayadtong mga nagpamulong sa aton sa sining sesyon sang pagsinapol. Si Elder L. Tamperi, sang korum sang napagluwa ka mga apostoles, amo ang aton katapusan nga managpamulong sa sining sesyon. Masunod sa iya mga pamulong-pulong ang choir sang makabataan sa primary mag-aamba, My Heavenly Father Loves Me, kag I Know My Father Lives. Pagkatapos ng pag-amba, ang pangtakop ng pangamuy dayon ay gahalad ni Elder Bradley D. Foster sang kapituan.
President Monson, we were all thrilled with the exciting news.
President Monson, nagkonyagin kamo sa mga balita sang bagong mga templo, labi na gid sa akon mga kaparintiyan sa Wyoming.
Ang simbahan nagkahiwas ng isa ka butang kon may isa ka bag-o nga templo nga nagatukod bisan diin man sa kalibutan. Kag ini kinaandan nga tradisyon sa United States kag Canada, kita nagkahiwas ng isa ka open house sa pila ka mga semana bag-o ang pagdedikar sa bag-o nga templo. Ginabuksan naton sa masangkad ang mga ganhaan nga nag-aagda sang mga leaders sang gobyerno kag relihiyon sa lugar. Mga katapos ang simbahan kag mga katawhan sang iban nga pagtuluohan agud magduaw sa bag-o lang nagtukod nga temple. Ang mga ini maayo nga magkahiwatan nga makabulig sa mga tao nga di nakakilala sa aton simbahan nga manuto sang Dutay nga dugang nanungod sinihalos ang tanan nga nagaduaw bag-o sa bagong nga templo nagadayaw sa langay ang katahom sini sagwa kag sulod. Natahumanggit sila sa kasampaton sa mga detalye sa kadabayan sa templo dugang pa madamo sa aton mga bisita na nakabatsyag sa isa kabutang sa tuway kag pinasahi samtang inagiyahan na paglibot sa wala pa madidikar nga templo. Ang mga ini kinaandan nga mga inagiyan nga mga bisita sa aton mga open house apang ang mga iniindi amo ang pinakakinaandan nga inagiyan ang dugang nga nakapadayaw sa aton mga bisita nga labaw anuman amo ang mga katapos ng simbahan nga sila nasugata sa aton mga open house sila nagataliwan nga nagadayaw kid sa ilang manugbaton nga mga santo sa ulihing mga adlaw ang simbahan kinatalopangot sa lugang sa bilog nga kalibutan labaw sang sa tabo kid sa nagligad ang mga katapos ang media nagasulat ugod naghambal na nungod sa simbahan kada adlaw nagapahayag sa madamo nga mga kahiwatan sini madamo sa bantog nga mga palagwaon sa mga balita sa United States ang dalayon nga naghambalanay na nungod sa simbahan o kun sa mga katapos sini ini mga paghambalanay magalabot sa bukos mga kalibutan ang simbahan na amagman sa pagtalubangod sa internet nga sa nahibalaan ninyo. Nako nga magpabago sa paagi kung paano ang katawan nakapaambit sa impormasyon sa tanan nga oras ng adlaw. Sa bagos sa kalibutan ang simbahan, ang mga panudlo siniginahambalan sa internet, mga blog, social, nga mga networks ng katawan nga walagid makasulat para sa isa ka pamantalaan o kung magazine. Sila nagkahimo sa mga video kaginapaambit sa online. Mga inikinaandan nga mga katawan, alangay nga mga katawan tapos ang aton pagtuo, iban nga mga pagtuluohan nga nagahambal na nungod sa ang simbahan ni Kristo sa mga sa uling mga santo, sa uling mga adlaw, mga bago paagi nga kita, nagkapakig-uyo, nagkapatag sa Diyotay, nga kung nga ang mga Mormons, mas dugang pagid nga makitaan apang ang simbahan, nagalambo man kag nagkapasulong, madamo sa katawan ang mas may kasilingan kag mga abiyan nga mga katapo sa simbahan kag may kakilalang katapo sa simbahan niya sa gobyerno, sa negosyo, sa kalingawan, sa edukasyon kag sa madamo pa. Kung lang taon ini, bisan niya itong mga di katapos ng simbahan, makatalupangod sinikag sila nagkapamangkot kung ano ang nakakatabo. Maayo nga madamo, gid karon ang nakaibalo sa simbahan sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Samtang ang simbahan nagmangin, mas nakilalaan, mayara sa gihapon sa madamo ang katawan nga wala makangop sini. Ang pilaging tudloan nga mangin suspitsuso sa simbahan kag magalantaw sa idalom sa di maayo mga daan nga pananaw na nungod sa simbahan nga wala nagkapangusisa sa ilaging halinan kag kamatuoran. Mayara man sing madamo nga di kustong impormasyon kag sala nga paghangop na nungod sa simbahan kag kung ano ang kahulugan sini. Ini matuod sugod pa sa panahon sang propitang si Joseph Smith. Si Joseph Smith nagsulat sang iya kasaysayan sa isa kabahin nga tadlungon ang hunahuna sang publiko kag maghatag sa tanan nga magpangusisa sa pag-angkon sa mga katunayan. Ini matuod dalayon nga mayara sing yadto nagapatiko sang kamatuoran kag ni Husto nagapahayag sa mga panudlo sang simbahan apang ang kalabanan yadtong may mga pamangkot na tungod sa simbahan yadtong luyag nga makahangop ini mga matarong sing unhauna nga mga tao matuod nga luyag makahibalo na nangod sa aton. Ang nagalambo sa pagkakilala Ang nagkalambo nga nagpakilala kag kadungganan sang sibahan nagahatag sang talupang doon nga kay gayunan sa aton bilang mga katapo sini. Makabulig kita nga magtadlong sa una-una sang publiko kag magusto sang dihustong impormasyon kung kita ginapakilala bilang isa ka bagay nga indi amo. Mas importante sarang nato ni paambit kung sino kita. May pila ka mga butang nga sarang naton mahimo. Nga sarang ninyo mahimo, agud ipasulong ang paghangop sang simbahan. Kung buhato naton ini sa kasubong espiritu, magdumala sa aton nga kaugalingon sa amuman nga paagi kung kita nagahiwat sang isa ka open house ang templo, ang aton mga abyan kag mga kasilingan mas maayo nga makahangop sa aton ang ilang mga suspitsa madula kag di maayo mga daan nga pananaw madula kag sila magasukot sa paghangop sang simbahan bilang kung ano gid ini. Tuguti nga magpanugyan ako sang pila ka mga ideya kung ano ang sarang mahimo sang karaisa sa aton. Una, dapat nga maiso kita sa aton mga pagpahayag na nangod kay Hesus Kristo. Luyag naton may balans ang iban nga managapati kita nga siya sentro nga tao sa bugos nga kasaysayan sang katawhan. Ang iya kabuhi kag mga panudlo amo ang takipusoon sang Biblia kag iban pa nga libro nga ginakabig naton nga balaan nga kasulatan. Ang daang nga testamento naganda sa pag-abot sa pag-alaga ni Kristo sa kalibutan. Ang bag-o nga testamento nagalaragway sa iya pag-alaga diri sa kalibutan. Ang libro ni Mormon naghatag sang sa aton sang ikaduwang saksi sa iya pag-alaga diri sa kalibutan. Siya nagkari sa duta agud magpahayag sang ebanghelyo bilang sadsaran para sa tanan sa katawan agud nga ang tanan nga mga anak sang Dios manuto na nangod kag magtuman sang iya mga panudlo. Dayon kinhalad niya ang iya kabuhi agud siya mangin manunluwas kag manunobos naton. Paagi lamang kay sa Kristo ang aton kaluwasan sarang matabo. Amo ini kun nga nagapati kita nga kun siya sentro nga tao sa bugos nga kasaysayan. Sang katawhan ang aton walay katubtuban nga padulungan dalayon nga yara sa iya mga kamot. May mayaon nga butang ang magpati sa iya kag magbaton sang iya bilang manunluwas naton. Ginoo naton kag agalo naton. Nagapati man kita nga sarang matabo paagi lamang kay Kristo ang makaagom sang lubos nga kaayawan, paglaom kag kalipayan. Alangay sa sining kabuhi kag sa walay katubtuban. Ang doktrina naton bilang gintudlo ni libro sa libro ni Mormon mabasko nga nagasiling gani dapat kid kamo nga magpadayon pasulong upod ang kaligon kay Kristo nga may yara sing himpit nga kasanag sang paglaom kag ugma sang Dios kag sang tanan nga tawo. Gani kon kamo magpadayon pasulong nga nagapaayaw sa pulong ni Kristo kung magpadayon tubtub sa katapusan yari karon busa ginasiling sang amay maangkon ninyo ang kabuhing walay katapusan. Ginapahayag naton ang aton pagpati kay Hesus Kristo kag ginabato naton siya bilang manunluwas naton. Pakamaayohon niya kita kagayahan sa tanan naton nga mga pagtingoa samtang nagapangabudlay kita diri sa sining kabuhi. Siya magapabakod sa aton kag magdalas ang pagidait sa aton sa tiun sa mga pagtilaw. Ang mga katapusang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw nagapangabuhi nga may pagtuo sa iya nga nagapanag-iya sining simbahan. Ikaduha, mangin matarong nga halimbawa sa iban. Pagkatapos sa aton pagpahayag sa aton mga pagpati, dapat natin sundon ang laige nga ginhatag sa aton sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 12 apang mangin halimbawa kasa mga tumuluo sa pulong sa pagambalanay sa putla gugma sa espiritu sa pagtuo sa pagkaputli. Ang manuluwas nagtudlo na nangod sa importansya sa pagmangin halimbawa sang aton pagtuo pinaagi sa paghambal tuguti nga ang inyo sulo nagabutlak sa atubang sa katawhan agud nga sarang nila makita ng inyo maayong mga binuhatan kag magpakaymaya sa inyo amay nga yara sa langit. Ang aton mga kabuhi dapat mangin mga halimbawa sang kaayuhan kaulay samtang ginatinguhaan naton sa sundon ng halimbawa sa kalibutan ang maayong mga binuhatan sa karaisa sa aton sa makatag sa kadayawan alang sa manulawas kag sa simbahan. Samtang kamo nagabuylog sa panghimo sang maayo magmangin dungganon kag matarong nga mga lalaki kag mga babae ang kapawa ni Kristo makit-an sa inyo mga kabuhi. Sunod maghambal na nangod sa simbahan sa matag adlaw naton nga pagpangabuhi. Kina ginhatagan kita sa madamo nga mga kaigayonan agud magpaambit sang aton, ginapatihan sa iban kung aton mga kilala, mga kaupod sa trabaho, magpamangkot, nanungod sa aton mga pagpati sa reliyon, sila nagaagda sa aton agud magpaambit kung sino kita, kag kung ano ang ginapatihan naton, sila sarang o kung hindi sarang, maluyag sa simbahan, apang sila, luyag nga labing makilalaan kita sa mas madalom nga andana. Ang akong recommendation sa inyo, amo ang magbaton sang ilang mga pangagda. Ang inyo mga kaupod, wala nagaagda sa inyo mga magtudlo, magwali, magpathag, maglaygay, magighambal sa ila sang kinaandan, magpaambit sang isa kabutang, nanungod sa inyo mga pagpati sa reliyon, apang magpamangkot man, nanungod sa ila mga pagpati. Taksa ang andana sang ila pagkaluyag, pinaagi sa mga pamangkot nila. Kung sila madamo si mga pamangkot, itumod ang hambalanay sa pagsabat sang ila mga pamangkot. Dumdumon ninyo nga mas maayo para sa ila ang magpamangkot, sang sa kamo ang maghambal. Ang pila ka mga katapo daw sa luyag nila nga hoptan ang ila pagkakatapo sa simbahan nga isa kalikom, mayara sila sa mga kabangdanan. Halimbawa, sarang sila magpati nga hindi nila katungdanan ang magpaambit sang ila mga pagpati. Pasi sila hadlok nga sila magsayop o kung pamangkuton sa bagay nga hindi nila masabat. Kung ang amo nga mga hunahuna nag-agi sa inyo ulo, mayara ako sing laygay sa inyo. Yano nga dumduma ang mga pulong ni John, wala sing kahadlok sa gugma, apang ang himpit nga gugma nagadula sang kahadlok. Kung yano nga palangga naton ang Diyos, kagpalangga naton ang aton mga kasilingan, ginsaad sa aton nga malutos naton ang aton mga kahadlok. Kung kamo nakabisita sa www.mormon.org sa wala pa madugay, nga amo ang website sang simbahan, para sa yadtong luyag manuto na nangod sa simbahan, makita ninyo ang mga katapo nga nagbutang sa mga impormasyon na nangod sa ilang mga kaugalingon. Sila nagtugas ang online nga mga pagpakilala nga nakapathag kung sino sila kakun nga ang ilang mga pagpati sa reliyon, importante sa ila, sila naghambal nanungod sa ila pagtuo. Kung paano kita naghambal nanungod sa simbahan, subong ka-importante kung ano ang aton ginahambal. Dapat natun himuon ang amunga paghambalanay sa gugma. Kasubong kay Kristo ang aton tuno sa paghambal o pagsulat, dapat nga matinahuron kag mainabyanon. Wala sa payan sa mga sabat halin sa iban. Dapat matampad kita kag bukas kag magtinguwa sang mangin mathag sa aton ginhambal. Ginalikawan nato ang mangin pangapin o kung magbais sa anuman nga paagi. Si Apostol Peter nagpathag, apang subong nga siya nagtawag sa inyo, balaan gani magmangin. Balaan kamo sa tanan nga sahi isang paghambalanay. Ang sanhi isang paghambalanay karon daw sa nagalakip sang internet sing mas dugang. Ginapadasig namo ng katawhan bata kag tigulang sa paggamit sang internet kag social nga media agud maglabot kag magpaambit sang ila mga pagpati sa reliyon. Samtang ginagamit ninyo ang internet sarang ninyo masapuan ang kapadayon nga paghambalanay na nungod sa simbahan. Kung kamo ginabuyok sang espiritu, hindi magduha-duha sa pagdugang sang inyo tingog sa sini mga paghambalanay. Ang mensahe sang Ebanghelyo ni Isa Kristo hindi kasubong sang amuman nga saranggid ninyo ipaambit sa iban. Sa panahon sang impormasyon, ini ang pinakabilidhon sa tanan nga impormasyon sa kalibutan. Wala sing duda nga balor sini. Ini isa kadakong bilidhon nga perlas. Sa paghambal na nungod sa simbahan, wala natong ginatinguhaan nga imuon ini nga mas maayo. Sangsa kung ano ini, hindi naton kinahanglan nga patiyugon ang aton mensahe. Kinahanglan naton nga ihambal ang mensahe sang matampad kag diretso. Kung aton buksan ang mga istasyon sa pakiugyon sa mensahe, ginapanumbalik nga ibanghilyo ni Kristo magpamatuod sa kaugalingon sini sa yadtong mga handa nga magbaton sini. Kung kaisa-maisa kadakong pagduhay, pagkalayo sa paghangop sa tunga sa paagi sa aton kaagian nga simbahan, halin sa sulod kag ang paagi nga iban, makakita sini halin sa sagwa. Amo ini ang unang kabangdanan nga kita nagahiwat sang open house sang templo, bag-o ang kada isa ka bag-o ang templo ginadidakar ang mga katapo nga nagabuluntad sa templo, yanong nagatinguha sa pagbulig sa iban nga makitaan ang simbahan, subong nga makitaan nila inihalin sa sulod. Naibalaan nila nga ang simbahan isa kamatahom kag makatilingala nga buluhaton kag luyag nila ang iban nga makaibalo man sini. Ginapangabay ko ang kada isa sa inyo nga magbuwat sang amuman. Ginasaad ko sa inyo nga kung kamo magpaton sa mga pangagda agud magpaambit sa inyo mga pagpati sa balatsyago na nangod sa panumbalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang Espiritu sang gugma kagkaisog ang mangindalayo ninyo nga kaupod bangod ang himpit nga gugma nagadula sang kahadlok. Ini panahon na nagalapad nga mga kaygayonan agud magpaambit sang Ebanghelyo ni Jesucristo sa iban. Kabay nga maganda kita sa aton mga kaugalingon nga gamiton ang mga kaygayonan nga inhatag sa kada isa sa aton nga magpaambit sang aton mga pagpati. Mapainubuson kung nga ginapangamuyo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Our Father in heaven.
Amay naman sa langit. Nagaduko kami sa imo nga may mapasalamaton nga tigpuson. sa sining adlaw sa pagsakdag sang buhi nga propeta, unang panguluhan kag mga apostoles, kag iban pa nga mga pangulo sang simbahan. Nagapasalamat kami sa mainspirado nila nga mga mensahe nga amo nabatian karon nga adlaw. Buligi kami nga hindi lamang kami magbati apang amon man mahangpan nga ining mga tupanudlo magabugay sa amon mga kabuhi. Nagapanguyo kami sa kaluwasan sa mga misyonaryo, sa mga nagaantos kag sa mga kabataan. Nagapasalamat kami sa mga tanan niyang kamuturan sang pagpanumbalik nga nagbulig sa amon magtangla. Amay, kabay nga paambit namon ining ihibalo sa tanang ng panimalay sang kalibutan. Kabay nga ang imo espiritu man ka-open namon, kamagabantay sa amon, inapangumuyo namon sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ini ang nangin pagwaragwag sa ikalsintay unong tunga sa tuigyan ko pang kabilugan ng pagsinapol sa simbahan ni Jesu Kristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Ang mga managpamulong ginpili halin sa mga general authority kag pangkabilugan ng mga opisyalis ng simbahan. Ang musika ginatag sa isa ka primary choir upod ang mga kabataan halin sa Pleasant View kag North Ogden, Utah.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.